Αυτό είναι ο Παπα-Νικολάου, ότι του βλοπάω, του βλέρχομαι. Πήγα Ιταλία μία εβδομάδα, εντάξει, τον buongiorno a tutti το ήξερα, το βελτίωσα, το λέω με καλύτερη προφανώ, αλλά να μάθω πώς είναι καλή χρονιά στα τελικά, στα πω να ευχηθώ.
Τα μάθες αυτά?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί με τούβλο. Τα έχει πει ο Βασιλάκης.
Εγώ ξέρω
δικαιώνεται,
κάτι.
Μερικές φορές δικαιώνεται.
Εγώ ξέρω κάτι. Ναι. Έφυγες 10 μέρες και κάτι. Δεν ξέρω τι έκανες εκεί στην Ιταλία.
Καβουντού.
Δεν ξέρω τι έχεις κάνει εκεί.
Τα βαψόλα πράσινα.
Γυρνάς πίσω και έχεις πράσινη κορυφή σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ βόλι. Και βόλεϊ.
Άμα τι. Άμα τι.
Πώς το έκανες αυτό, τα να μας εξηγήσεις.
Τα έχω φτιάξει. Πήγα, μίλησα με το φάντασμα του Μπερλουσκόνη. Μπήκε ο στον ύπνο μου. Του τα είπα εκεί, μου τα είπε, μου εξήγησε. Έκανα τα μαγικά μου και τα φτιάξα. Μποντζόρνο, καλημέρα.
Καλή
χρονιά να έχουμε με υγεία, με χαρές. Με τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρει και αγαπάει ο καθένας, να το ζήσει, να το νιώσει, να το βάλει στη ζωή του. Γκρίνια θα έχουμε πάντα, γιατί είμαστε τέτοιο έθνος, είναι η ράτσα μας τέτοια που πάντα μας αρέσει να γκρινιάζουμε, χάσουμε, κερδίσουμε. Αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε, άρα δεν μπορώ να ευχηθώ να μην έχουμε γκρίνια, μην έχουμε τοξικότητό μας. Να μένει γκρίνια σε νορμάλ επίπεδα. Μην αρχίσουμε τώρα και μαγειοτραπιόμαστε, για να μην έχουμε κακή χρονιά, να περάσουμε όμορφα. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε Κωνσταντίνο Παγιό σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε Ζαν Παπαζορζή Κρυσταό κοντό μέσα στη γυάλα εδώ, στο στούντιο Τσερασπορ. Στα Χρυσόψερα τριγυρνάμε και λιγάμε την ώρα μας. Είμαστε για προσάρμοση Τσερασπορ. Η ώρα είναι 8 και 4. Θα είμαστε μαζί σας για 1 ώρα και 3 τέταρτα. Για 105 λεπτά. Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι να παραδώσουμε σκητάλη στα πραγματικά προσάρμοστα, τα παιδιά της επόμενης εκπομπής, τα 352. Θα παίξουμε μπαλίτσα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρ. Περίπου 8 το πρωί ξεκινάμε, λίγο μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και σταματάμε στις 10. Έχουμε ενισχύσει τον τρόπο επικοινωνίας.
Ναι, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ένα θα το χάσουμε.
Ναι, εντάξει, γιατί θα το είχαν πει από την αρχή ότι η κονσόλα της Lexel σιγά σιγά θα καταργηθεί. Πάμε σε πιο σύγχρονες μεθόδους. Εντάξει, γκρινιάζουν μερικοί γιατί είχαν έρθει κάποια μηνυματάκια ότι με τα Viber και τα λοιπά. Κοιτάξτε, παιδιά, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, να ξέρετε, ότι πολύ πιο εύκολα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber. Είναι πολύ απλό. Πέστε σε ένα από τα εγγόνια σας, τα ανήψια σας, ένα γειτονόπουλο, να κατεβάσει το Viber. Μια εφαρμογή. Πατάς απλά εκεί πάνω και κατευθείαν μπορείς να γράψεις το μηνυματάκι σου. Ούτε να μπαίνεις 54160, ούτε σπορ, ούτε κενό. Πολλές φορές μπερδεύονται μερικοί, δεν βάζουν το κενό. Ούτε να σε χρεώνουν και 10 λεπτά το μήνυμα που λέει ο λόγος. Δηλαδή είναι μια διαδικασία πιο απλή, πιο άμεση. Και με το Viber να δείτε ότι μπορείτε να εξυπηρετήσετε και
εύκολα
την προσωπική σας ζωή. Έτσι.
Εύκολα,
και πολύ εύκολα και δωρεάν τηλέφωνα και στο εξωτερικό δωρεάν τηλέφωνα. Οπότε είστε μια χαρά εφαρμογούλα είναι. Βάλτε την όσοι δεν ξέρετε να την χειρίζετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν μπορείτε μόνο σας να την κατεβάσετε, βάλτε ένα πιτσιρικάκι εκεί δίπλα σας, σας την κατεβάζει, σας τη δείχνει πάρα πολύ εύκολο. Μένετε μέσα, μας βρίσκετε. Οπλίζετε, πυροβολείτε και παίρνουν τα μηνυματάκια σας πάρα, πάρα πολύ εύκολα.
Μπορείς να μιλάς και στο μικρόφωνο να στέλνεις το μήνυμα.
Ναι, ναι, πολύ εύκολα. Σας λέω, είναι πολύ εξελιγμένο σύστημα.
Ορίστε. Κατευθείαν ο Κώστας, ο φίλος μας.
Γεια σου, Κώστα.
Καλημέρα με υγεία, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Στα ιταλικά είναι buon anno.
Buon anno.
Καλή χρονιά.
Θα τα μάθω. Anno ή άνω. Άνω.
Άνω.
Άνω πρέπει να είναι, βρε.
Γιατί έχει το S. Το S δεν προφέρεται στα ιταλικά.
Γιατί είναι άνσο στα ιταλικά.
Δεν το ξέρω, άμα στο σπίτι
πρέπει να είναι.
Άνω, ναι.
Νομίζω άνω.
Αν είναι τα χρόνια, ε.
Ναι. Οπότε ναι. Δεν ξέρω, θα για να τα λέει ο Κώστας, μπορεί να ξέρει κάτι καλύτερα.
Θα μας στείλει ο Κώστας να μας.
Για εδώ κάνει ταλωμαθείς εδώ να μας τα,
ναι,
να μας τα στείλει.
Περιμένουμε τα
μας κάνει explanation να δούμε.
Για τι είδες εκεί στην Ιταλία.
Καταρχάς πέρασα υπέροχα. Πρώτα απ' όλα είχα τα κορίτσια μου και τα όλα μαζί και τα τρία. Έτσι. Την κρίνια την συνηθισμένη.
Ναι, εντάξει, αυτό είσαι.
Δεν την αποφεύγεις πάντα με τρεις γυναίκες στο κεφάλι. Δεν...
Ακόμα και στις διακοπές.
Ναι, 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 έχουμε θέματα εδώ, από εκεί. Αλλά μας έκανε καλό καιρό. Είχαμε νοικιάσει και ένα μαξάκι και γυρίσαμε όλη τη Βόρεια Ιταλία. Πέρασαμε φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία.
Πάντοβα, καλή.
Πάντοβα, υπέροχη μεσονική πόλη. Ξέρεις, να σου πω κάτι. Εντάξει, εμείς τώρα που λόγω της δουλειάς ταξιδεύουμε, τα έχουμε δει. Απλά τώρα ξέρεις είναι διαφορετικά να πας για δουλειά μια μισή μέρα, γήπεδο, ξενοδοχείο, ναι. Τώρα μια εβδομαδούλα έτσι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μπαίνεις και λίγο στη ζωή των ανθρώπων της πόλης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος πως στο εξωτερικό έχουν σεβαστεί το παρελθόν τους. Δηλαδή μπαίνεις στο κέντρο της πόλης Πάδοβα και είναι σαν να είσαι στο Μεσαίωνα. Μια μεσαιωνική πόλη. Έχουν διατηρήσει όλα τα παλιά τα σπίτια. αυτά τα υπέροχα παλάτια που έχουν, τις ωραίες πλατείες. Γενικά μια υπέροχη πόλη που αν κλείσεις λίγο έτσι τα μάτια σου, νομίζω ότι είσαι 400 χρόνια πίσω. Στο 1600, στο 1700. Και δεν είναι μόνο η Πάντοβα. Όλες οι μεγάλες, πας Βερόνα, μια ονειρική πόλη, Φλωρεντία, Πίζα, έχουν κρατήσει αυτό το χρώμα. Εμείς τα ισοπεδώσαμε όλα, ό,τι είχαμε αυτά τα λίγα που είχαμε. Γιατί, εντάξει,
και τα κάναμε πολυκατοικίες.
Και τα κάναμε τετράγωνα κουτιά, να πούμε. Ναι. Σπιρτόκουτα. Και μου λένε μετά η Αθήνα όμορφη πόλη. Και με πιάνουν τα γέλια. Λέω εντάξει, σας παρακαλώ. Δηλαδή, έλεος, πραγματικά. Έχεις αντουρίσει στην Αθήνα και σε δύο μέρες θα έχεις δει όλα. Έχεις τρίτη μέρα να δεις κάτι. Θα πας μια μέρα στην Ακρόπολη. Την ίδια μέρα συνδυάζεις και λίγο το μουσείο της Ακρόπολης. Άντε να σου βάλω και μια δεύτερη μέρα για την πλάκα. Και μετά που θα πας.
Ναι.
Για πέμε που θα πας. Άντε να κάνεις μια βόλτα νότια προάστια. Πας και κανένα Σούνιο. Άντε και άλλη μια βόλτα βόρεια προάστια. Τι άλλο θα πάρεις. Λίγο το Σύνταγμα.
Σωστά.
Σε τρεις μέρες έχεις τελειώσει. Πάτε ούτε. Και να πάω τώρα να δεις αυτές τις πόλεις. Δεν σου φτάνουν τρεις εβδομάδες, όχι τρεις μέρες. Άσε. Να σας θυμίσουμε και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να προχωρήσουμε στο παρασύνθημα. Να δούμε τι ακριβώς είχαμε αυτό το ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο που είχαμε επανέναρξη δράσης στο ποδόσφαιρο γιατί στο μπάσκετ δεν σταμάτησε ποτέ. Ακόμα και τις χρονιάρες μέρες παίζανε και στην Ευρωλίγα και στο πρωτάθλημα.
Ναι, δεν σταμάτησε.
Κυνηγάνε το χρόνο εκεί, έχουν πολλά παιχνίδια μπροστά τους. Το ποδόσφαιρο πήραν τουλάχιστον μια εβδομάδα ανάσα οι παίχτες. Καλό είναι να αποφορτιστούν λιγάκι, γιατί αυτός ο μήνας που έρχεται, που ξεκίνησε μάλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολος, με απανωτά ντέρμπι. Έχει και στο τέλος για τις δύο ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στο Europa League, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έχει δύο κρίσιμα δεκαήμερο, παιχνίδια μέσα στο τέλος του δεκαήμερου, που και αυτά επιβαρύνουν λίγο το πρόγραμμά τους, γιατί δεν είναι αδιάφοροι, κυνηγάνε και οι δύο. Με πολύ χαλαρές ελπίδες ο Ολυμπιακός να μπει στην πρώτη οκτάδα. Αλλά ρεαλιστικό νομίζω για τους δύο είναι στα play-off. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν κάτσουν, ειδικά για τον Ολυμπιακό που είναι και πιο μπροστά βαθμολογικά τα πράγματα, έτσι ώστε με ένα πίθανο σενάριο να κάτσουν πάρα πολλά αποτελέσματα μαζί και να τρυπώσει την πρώτη οκτάδα, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε γενικές γραμμές, ρεαλιστικά θα είναι μια χαρά να είναι στα play-off. Και αν είναι και στην πρώτη οκτάδα των play-off, να έχουν και ένα ψηλοπλεονέκτημα ενώ με ένα πιο ασθενή αντίπαλο, ακόμα καλύτερα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα κομμάτι του προγράμματος που θα μπει σφήνα στα ντέρμπι, γιατί έχουμε ένα μήνα με πάρα πολλά ντέρμπι. 9 ντέρμπι έχουμε συνολικά μέσα στις επόμενες μέρες. Ήδη το πρώτο το είδαμε χθες. Το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και έστω για λίγο, θα δούμε πόσο λίγο, θα είναι πρώτος στη βαθμολογία. Δεν θα είναι πρώτος μόνο αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο. Αν φέρει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, θα συγκατοικήσει μαζί του στην πρώτη θέση, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα. Λόγω του ότι έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Θα ξεκινάει δηλαδή η βαθμολογία από όμικρον και όχι από πι. Αλλά σε περίπτωση που ιτηθεί ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο, σενάριο που δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν πάντα αποκλείσει και κανείς, γιατί είδατε πόσο έχουν υποφέρει σε αυτή την έδρα όλοι οι μεγάλοι. Εκεί θυμίζω ότι ιτήθηκε η ΑΕΚ, ιτήθηκε ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός απέδρασε με ένα γκολ στο 92 και ο ΠΑΟΚ στο 88. Έτσι, δηλαδή δεν είναι καθόλου εύκολη έδρα. Ο οποίος Πανατολικός έχει πάρει από τον Ολυμπιακό ισοπαλία στο Καρασκάκι 0-0. Αν λοιπόν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει πρώτος. Είτε με συγκάτοικο είτε μόνος του. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα είναι μόνος δεύτερος και η σειρά πηγαίνει κανονικά.
Δηλαδή και είναι... Έχουμε ένα καυτό Γενάρη. Γενάρης που δεν σταματάμε να βλέπουμε μεγάλα παιχνίδια.
Να σου το πω έτσι πολύ απλά, ότι αν φέρει χει ο Ολυμπιακός, που είναι ένα αποτέλεσμα όχι πολύ πιθανό, αλλά τόσο πάνω έχει μια σημαντική πιθανότητα να το δούμε, θα έχουμε τέσσερις ομάδες τριμωγμένες σε δύο βαθμούς.
Ναι.
Μα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ένα πόντο πιο πίσω η ΑΕΚ και ακόμα ένα πόντο πιο πίσω στους δύο δεσμεύσεων, δηλαδή ο ΠΑΟΚ.
Ο Άρης είναι η ομάδα που έμεινε στιγμή, πίσω.
Μετά έχουν προβλήματα ήταν, μεγάλα, έτσι. Μεγάλα προβλήματα. Και κόντρα μεταξύ διοίκησης, παύλα προπονητή και οργανωμένων οπαδών. Κάθε πλευρά έχει τα δίκια της. Εγώ είμαι με τον Ουζουνίδη πάντως.
Μαρίνος.
Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη μανία που έχουμε στην Ελλάδα. Στην πρώτη τραβή πάσα αμέσως η μουρμούρα, στη δεύτερη το ανάθεμα και η απαξίωση.
Να σου πω κάτι, ήταν λάθος νομίζω. Εντάξει, ο Μαρίνος είναι ένας αξιόλογος προπονητής, από τους καλύτερους Έλληνες που υπάρχουν, αλλά ήταν λάθος η επιλογή να φύγει ο Άκης Μάντζιος.
Δεν είχε λόγο να γίνει.
Δεν είχε κανένα λόγο, κανένα λόγο.
Είχε στρώσει την ομάδα, την πήγαινε. Εντάξει, ήρθα κάποια στιγμή όπως όλες οι ομάδες μεγάλες που φέρανε. Και ποια δεν έχασε βαθμούς. φέτος. Κουλούς βαθμούς. Κουπόσφαιρο Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν δεν είχαμε φάει τον κόλλο από τον Ατρόμητο, αν δεν κοιμόταν. Δεν άλλαξε. Τα ίδια αν μπρο σου πήγε η ΑΕΚ, τα ίδια αν μπρο σου πήγε ο ΠΑΟΚ, τα ίδια αν μπρο σου πήγε ο Ολυμπιακός. Θα τα πει και ο Άρης, τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή ήρθε μια μαύρη τρύπα, έκανε τρεις συνεχόμενες ήττες. Okay. Από πρώτος πήγε πέμπτος. Okay.
Ναι.
Δεν είναι. Δεν εκτροχιάστηκε. Δεν μπορεί να απολύσει μετά τον προπονητή έτσι εύκολα. Και νομίζω αυτό το πληρώνει, γιατί δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή όπως είναι ο Ζουνίδης. Μπορεί να είναι έμπειρος, αλλά έλειπε από την Ελλάδα κάποια χρόνια. Είχε πάει η Ρουμανία, είχε πάει κάτω Σαουδική Αραβία, είχε πάει Περσία, στο Ιράν εκεί κάτω. Γενικά ήρθε ξαφνικά στα μισά της περίοδου να πάρεις μια ομάδα. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, πάμε να πούμε, είπαμε να θυμίσουμε
σπορτ και ενώ. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση. erasport@papaker.gr είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, το email μας. Και το Viber που έχει μπει στη ζωή μας. Πάτε στην αναζήτηση, στο μεγενθετικό φακό, γιατί βλέπω ότι μου έχει έρθει και ένα μήνυμα τώρα στο Messenger της εκπομπής, στο Facebook, ότι δεν το βρίσκει. Πας στο μεγενθητικό φακό στην αναζήτηση και το βάζεις για να το βρεις, έτσι. Και Erasport, χωρίς ταυ στο τέλος, με λατινικά, μπορείτε το ή το ε, δηλαδή να είναι και κεφαλαίο, και ο τρόπος επικοινωνίας που έχει και την μεγαλύτερη ανταπόκριση μέχρι στιγμής, το Facebook μέσω του Messenger ή απροσάρμοστη ελληνικά, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.
Με τα μηνύματα θα ασχοληθούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μετά τις 9.30 όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε, γιατί είναι καμιά φορά, συνήθως δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα, αλλά γενικώς τα στριμώχουμε λίγο, τα περισσότερα τα λέμε ή απλά εκφράζουμε τις περισσότερες γνώμες. Δηλαδή μπορεί να στείλουν για το ίδιο θέμα 10 άνθρωποι την ίδια γνώμη, θα διαβάσουμε μια-δυο. Αλλά εκφράζουμε ουσιαστικά και τους άλλους 8 που έχουν πει το ίδιο πράγμα. Ας μην λέμε το όνομά τους. Σημασία έχει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Από εκεί και πέρα, αυτό προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε. Σήμερα που είναι μέρα αργίας και είναι λίγο πιο χαλαρός όγκος των μηνυμάτων από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, είμαστε πολύ πιο χαλαροί σε σχέση με την επομένη μια αγωνιστική που είχε ντέρμπι. Εμάς τα ντέρμπι που κρίθηκε στο 90 και που έβγαλε έτσι αρκετή ένταση και έχει θεματάκια να συζητήσουμε. Λογικό είναι, είναι μια μέρα αργίας, πολλοί κόσμοι ξεκουράζεται, άλλοι στην εκκλησία, άλλοι πάνε να δείξουν πια στο σταυρό. Εντάξει, δεν θα έχουμε σήμερα την ακροαματικότητα που έχουμε άλλες Δευτέρες μετά από μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Οπότε είναι μια ευκαιρία για όλους σας, εκφραστείτε ελεύθερα. Νομίζω ότι θα έχετε πολύ καλές πιθανότητες να ακούσετε και οι 100 που θα στείλετε, π.χ.
τα
μηνύματά σας. Λογικά θα τα προλάβουμε όλα. Βλέπω ήδη κάποιοι από εσάς που στέλνετε, παίζετε λίγο με αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Γιάννης, ότι έχουμε πράσινη κορυφή στα 3 πιο δημοφιλή ομαδικά σπορ. Και είμαστε συμπτωματικά χθες. Έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα
σε τρία διαφορετικά,
αθλήματα. Και νίξε ο Παναθηναϊκός, έκανε 3-0. Νίξε και στο ποδόσφαιρο 2-1 και στο μπάσκετ 181.
Συνεχίζει με τις
κατοστάρες. Ναι, και στο βόλεϊ 3-0 τον ΠΑΟΚ. Και με αυτή την τριπλή νίκη παρέμεινε πρώτος και στα τρία δημοφιλέστερα ομαδικά σπορ.
Όχι, παρέμεινε στο ποδόσφαιρο για πρώτη
φορά. Σωστά. Και θυμίσου τώρα, πριν από ένα γύρο, θυμίσου πώς ήταν το κλίμα στον Παναθηναϊκό, έτσι.
Είχε φτάσει στους μείον 8.
Είχε χάσει 3 από τον Αστέρα Τρίπολης που είχε ιτηθεί.
Πρώτη αγωνιστική.
Χ με την Καλυθέα. Χ με τον ΠΑΟΚ. Είχε χάσει 7 βαθμούς στις πρώτες 4 αγωνιστικές. Από τους 12 που διεκδίκησε.
Και
το μόνο τρίποντο που είχε πάρει τότε το είχε πάρει στο 97 με το Λεβαδιακό.
Ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι το πρώτο ντέρμπι που κερδίζει φέτος.
Το πρώτο ντέρμπι.
Αυτό με
εντάξει, δεν υπάρχει. Και ο Ολυμπιακός κερδίζει 2. Δεν είναι ότι είναι μια ομάδα που κερδίζει 5 ντέρμπι.
Ναι, σωστό.
Γενικά είναι πολύ ισοπαλίες φέτος τα ντέρμπι. Γενικώς πιο πολύ τη μεγαλύτερη ζημιά την έχουν πάθει οι μεγάλοι, αυτοί που θεωρητικά παίρνουν για τον τίτλο, από τους μικρούς. Έχουν πάρα πολλές απώλειες από τους μικρούς. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια διαφορετική εικόνα στη βαθμολογία. Θα περίμενε κανείς ενδεχομένως να είχαμε την ίδια περίπου κατάταξη, αλλά με 6-7 βαθμούς παραπάνω ο καθένας.
Θεωρείς ότι έχει ανέβει το επίπεδο των μικρών, ή
γενικά είναι καλές ομάδες. Γενικά βλέπεις ότι κάνουν καλές επιλογές προπονητών, έρχονται καλοί ξένοι, καλοί, δηλαδή ανάλογα με το βαλάντι του καθενός. Δεν έρχονται κάτι μούτσι που του παρατάει κανένα καράβι και του βαθμίζουν πέρτες όπως γίνονταν παλιά. Είναι καλοί παίκτες, ξέρουν τακτική, βρίσκονται καλά και γι' αυτό βλέπεις ότι έχουμε γενικά καλές ομάδες. Σε γενικές γραμμές είναι καλές ομάδες και δεν υπάρχουν συνήθως εύκολες νίκες για τους μεγάλους. Οι περισσότερες είναι με ζόρι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν θα πάρουμε το πρώτο time out στη διάρκεια της ημέρας.
Έχουμε δελτίο, Κώστα. Έχουμε δελτίο, έχουμε σύνδεση. Ωραία.
Πάμε να πάρουμε ό,τι έχουμε, τέλος πάντων, τραγούδι, διαφημιστικά, τα πάντα όλα και επιστρέφουμε μετά να αρχίσουμε σιγά σιγά να συζητάμε για τα πιο σημαντικά του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε. Right. Ωραία και αγάπη, χάρηκα με ένα δερμένο τραγούδι από τις κορυφαίες στιγμές των Σκόρπιων στην πολύχρονη ιστορία τους. Και οι Σκόρπιον γιορτάζουν τα 60 χρόνια παρακαλώ.
60
χρόνια στη σκηνή πάνω.
Απίστευτο.
Αυτή και η Πέρπλ είναι και η Ζέπε. Εντάξει, είναι κάποιοι γεροντόλικοι. Η αλήθεια είναι. Αλλά τόσα πολλά χρόνια ρε φίλε και να είναι και.
Αντέχουν ακόμα τη σκηνή. Ναι. Ή αν θες τους αντέχει. Γερά
κόκαλα.
Τους αντέχει η σκηνή.
Ογδονταρίζουν και ακόμα πάνω εκεί. Έχουμε αλλαγή και τάλης. Έχουμε άλλο Κωνσταντίνο εδώ. Κωνσταντίνο Λούβαρη.
Ήρθε ο καθηγητή, τον βλέπει φέρε του άνθρωπο.
Έκανε το tour του πάνω και στην Ολλανδία. Ναι. Και βλέπω τώρα πήγε πάνω. Πρόσεξε. Γιατί λέμε για τον Παπα-Νικολάου. Πήγε πάνω στην Ολλανδία την πρωτοχρονιά τα κάψαν όλα. 200 τραυματίες, κάψαν περιπολικά, σπάσαν αστυνομικά τμήματα. Χαμόν. Τώρα κακοκαιρία. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο του Τσίπχολ. Είχαν χθε καμιά εκατοστή ακυρώσει πτήσεων. Το χιόνι έχει πιάσει τα πάντα. Στην Ολλανδία χιόνι τώρα. Φίλε, πήγε. Καταστροφή έφερε. Σε στείλω και με όρο στο Καραϊσκάκι, να του πει χρόνια πολλά.
Ξεκινήσαμε έτσι φουριόζοι και τα λοιπά και δεν έχουμε πει τα χρόνια πολλά. Φώτης Παρόλας.
Το Φωτίνιο, ναι.
Φώτης Παρόλας, χρόνια πολλά.
Τα...
Φώτης Ιωαννίδης, Χρήστο.
Ναι, τα γόρι και το. Μα κέρασε χθε.
Είχε γλυκά.
Έβαλε ένα γλυκό εκεί. Ωραίο παστελάτο. Μα έφτιαξε εμά δηλαδή.
Ναι.
Εμένα με έφτιαξε προσωπικά τώρα που μπορεί να τσαντιστεί λίγο ο φίλο μου ο Γιώργος Μήνος, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει.
Με έχει παστελώσει αυτός άλλες φορές.
Σωστό,
κάτι Μπράντον Τόμας και κάτι άλλους. Μου έχει κλείσει το σπίτι μπούλικες. Οπότε μη συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο ντέρμπι. Ένα καταρχάς ωραίο παιχνίδι. Στην γενική γραμμή ήταν ωραίο παιχνίδι. Και όλα τα παιχνίδια που ξεκινάνε με γκολ στο πρώτο και τελειώνουν με γκολ στο 90.
Είναι...
Και μάλιστα νικητήριο γκολ στο 90. Δεν είναι το 3 ή το 4-0.
Είναι buzzer beater.
Είναι ωραία παιχνίδια έτσι. Γιατί σου δημιουργεί από την αρχή μια τρομερή πίεση στο συνέστημα. Γκολ στο πρώτο λεπτό, στα 81 δευτερόλεπτα, στην πρώτη επίθεση. Και πώς μπήκε γκολ έτσι. Πήρε ο 1-20 Ζιβκοβιτς δύο κεφαλιές.
Ναι.
Δύο κεφαλιές. Πήρε η κόντρα. Από το πόδι του Ίγκανσον πήγε πάνω στον Οσδόεφ που κάνει μια καταπληκτική παλιά.
Μια κάθετη.
Κάθετη πάλι στον. Και κάνει τρομερό το ιδανικό τελείωμα γκολάρα.
Εξαίρετη λίγο μπάλα.
Γκολάρα, γκολάρα. Καλά, εντάξει, παιχτούρα μεγάλη. Έτσι. Γκολάρα. Και πάνω που λες το. Άιντε τώρα.
Πώς γυρίζει αυτό, ε?
Όχι, γυρίζει. Ναι. Δεν είναι φοβερό. Απλά τι γίνεται. Λες ότι αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός αφού έχει φάει τον γκολ θα ανοιχτεί. Απέναντί του έχει την κορυφαία ομάδα του προβλήματος. Στο σκοράρισμα.
Σωστά.
Η πρώτη επίθεση είναι ο ΠΑΟΚ. Και παραμένει η πρώτη επίθεση. Πρώτη θέση έβαλε 4 η ΑΕΚ, ακόμα απέχει. Είναι ο ΠΑΟΚ με 32 γκολ μέχρι στιγμής νομίζω και δεύτερος Ολυμπιακός με 29, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά είναι η ΑΕΚ με 28. Δεν συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα μας πιάσει τη λήψη. Αλλά άστο. Θα το σχολιάσουμε αργότερα αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και λες τώρα θα του βγει στην κόντρα να τον λεντήσει. Και δεν ξανακάνει φάση ο ΠΑΟΚ. Κάνει μία στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου με αυτό το κλέψιμο. Του Τάισον και το σόλο που κάνει με εκείνη την διπλή ευκαιρία που ουσιαστικά το πρώτο σουτ του τάτε του Ζίβκοβιτς είναι μεγάλη φάση. Το άλλο του Τάισον παρότι είχε καλές προϋποθέσεις έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω. Ουσιαστικά κάνει δύο τελικές προσπάθειες στην ίδια φάση το δεύτερο ημίχρονο και τέλος. Δηλαδή τρία σουτ στην εστία, τα δύο στην εστία το ένα πήγε πάνω, τρεις τελικές προσπάθειες σε 90 λεπτά, 96 λεπτά, 99 λεπτά αγώνα γιατί πήγε καθυστέρηση πήγε μέχρι το 99 πήγε το παιχνίδι. Η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος στην επίθεση έκανε όλες και όλες τρεις τελικές προσπάθειες. Και θα μου πεις τώρα, okay, έπαιζε με 10 για 33-34 λεπτά, πόσο έπαιζε.
Ναι,
και πριν
το
10 τι έκανε. Και πριν 11 με 11 τι έκανε. Τίποτα. Ενώ είχε, και αυτό μου έκανε εντύπωση, αν δεις τη στατιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ είχε ποσοστά κατοχής 58-42.
Ναι.
Είχε την μπάλα στα πόδια του. Δεν την είχε ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έκανε 8 τελικές προσπάθειες, των οποίων οι 3-4 ήταν πολύ καλές ευκαιρίες.
Ναι.
Και ο ΠΑΟΚ έμεινε μόνο στη φάση του. Δεν έκανε δεύτερη σουτ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν πήγε μπάλα ούτε έξω ούτε μέσα πουθενά. Δεν έκανε δεύτερη τελική προσπάθεια, 45 λεπτά καθόλου. Δηλαδή, η καλύτερη άμυνα του προθέματος που είναι αυτή του Παναθηναϊκού, και εξακολουθεί να είναι παρά τον κόλπο που δέχτηκε χθες, κατάφερε και κατάπιε την καλύτερη επίθεση, που είναι η επίθεση του ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει όμως μια ανορθογραφία, άμα ψάξουμε να το βρούμε, γιατί. Θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει πάρα πολλά γκολ, αλλά κυρίως σε ομάδες που δεν είναι ανταγωνίστριες του. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό έκανε τρεις τελικές. Με τον Παναθηναϊκό τρεις, με την ΑΕΚ δύο.
Ναι.
Στα ντέρμπι δεν είναι.
Βγάζει λιγότερες επιθετικές.
Πολύ λιγότερες επιθετικές ενέργειες. Πολύ λιγότερες. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του με άλλα παιχνίδια όπου άμα βρει λίγο ρυθμό, πυροβολή, μπαπ και φτάνει σε μεγάλα σκορ. Και γι' αυτό το λόγο έχει πετύχει 32 γκολ σχεδόν μέσο όρο, δύο σε κάθε παιχνίδι.
Ναι.
Μέσα έξω. Στα ντέρμπι δεν δικαιολογεί αυτή την εικόνα του. Είναι πολύ πιο προβλέψιμος και σχετικά εύκολα αντιμετωπίσιμος. Δηλαδή οι αντίπαλοι προπονητές τον έχουν κλειδώσει καλά. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τα τελευταία ντέρμπι που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει από τους μεγάλους η μόνη ομάδα που δεν έχει κερδίσει ντέρμπι. Ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελλο.
Ναι.
Τον Παναθηναϊκό μία ήταν μια ισοπαλία. Με τον Ολυμπιακό έχει χάσει. Από την ΑΕΚ έχασε στο κύπελλο, εφερχή στο πρωτάθλημα. Αυτά δεν έχει πάρει ντέρμπι. Από τον Άρη έχασε στην Τούμπα, δεν κέρδισε ένα ντέρμπι. Και είναι πρωταθλητής. Και εντάξει, παρότι δεν έχει κερδίσει ντέρμπι, παραμένει πολύ ψηλά. Είναι μόλις δύο βαθμούς από την κορυφή, έτσι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν δεν κερδίσει ντέρμπι.
Δεν μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Σωστά.
Ειδικά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα των play-off που θα έχει μόνο ντέρμπι. Δεν θα έχει δηλαδή να βγατίσει τη βαθμολογία σου με παιχνίδια κόντρα σε πιο εύκολες ομάδες που ενδεχομένως να έχει μετρήσει και να είσαι ψηλά, εφόσον έχει πάρει ντέρμπι, έχει μετρήσει τις λιγότερες απόλυτες παιχνίδια σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Εμένα προσωπικά με ρωτήσει το ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε καθόλου. Τα τελευταία χρόνια είχε πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού, ειδικά στην Αθήνα. Του είχε κάνει και μεγάλες νίκες μέσα στη Λεωφόρο και μεγάλες προκρίσεις στο κύπελο. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία ερχόταν εδώ πέρα και μισή πολλές φορές που ερχόταν με πολλές απουσίες, κατάφερε και έπαιρνε αποτέλεσμα μέσα στο Παναθηναϊκό. Χθες εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν πολύ πιο αργός πάντα στις διεκδικήσεις. Δηλαδή έβλεπες την εικόνα από πάνω και έλεγες, παιδί μου, ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κακός ο ΠΑΟΚ ή τόσο καλός ο Παναθηναϊκός. Όπως θέλει ο καθένας να το ερμηνεύσει. Μπορεί και κάτι από τα δύο. Αλλά ένας, αν παίρναμε έναν άνθρωπο από την Αγγλία που ερχόταν στην Ελλάδα και πήγαινε σε αυτό το παιχνίδι, θα σου έλεγε, ρε φίλε, ότι υπήρχε τεράστια διαφορά στην εικόνα των δύο ομάδων χθες. Και δεν θα μιλήσω τώρα με τα τελικά νούμερα ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 19 τελικές. Των οποίων οι μισές ήταν στην εστία, ο Κοτάρσκι έβγαλε 3-4 πολύ δύσκολα σουτ και ουσιαστικά αυτός κράτησε τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι. Η γενικότερη εικόνα του Παναθηναϊκού, ακόμα και στα κομμάτια του αγώνα που δεν είχε την μπάλα στα πόδια του, είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Να μην έχει ο Παναθηναϊκός την μπάλα στα πόδια του, να μην έχει μεγάλα ποσοστά κατοχής. Στο πρώτο ημίχρονο συνέβη αυτό. Και στο δεύτερο άλλαξε τελείως η εικόνα. Είχε συνέχεια αυτό την μπάλα και ήταν στην επίθεση. Και βοηθήθηκε από αυτό λόγω της αποβολής του που είχε ο ΠΑΟΚ. Σε γενικές γραμμές όμως έβλεπες ότι ήταν μια πολύ πιο καλοδομημένη. Εμένα δηλαδή ο Παναθηναϊκός πια αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Μπορεί να μην κέρδισε χθες, να έφερε χ. Δεν κέρδισε με τον Ατρόμητο. Έφερε χ. Έβλεπες όμως και βλέπεις, ειδικά κόντρα σε μια άμεσα ανταγωνίστρια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ότι παίζει σωστό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Περνάει μπάλα και από τον άξονα και από τα πλάγια και δεν έχει γεμίσματα, έχει στοχευμένες επιθέσεις. Όταν δηλαδή αποφασίζει να σηκώσει την μπάλα ψηλά, δεν είναι αυτό το φιλό γέμισμα. Άιντε, πάμε και ότι βγει μέσα στον πανικό, μέσα στο κουτουρού. Γενικά ήταν μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Έτσι, δηλαδή, να έχει επιτρέψει στην καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος να σου κάνει φάση ουσιαστικά. Έτσι. Εγώ νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος, γιατί. Να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να δω τα. Γύρισα αργά σπίτι, δεν είναι κάτι να ξαναδώ τα. Έχω την εντύπωση όμως, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ακόμα και αν έμενε γκολ σε αυτή την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ που κατέληξε το τέταρτο του.
Στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο. Στο δεύτερο.
Α, στο δεύτερο.
Στο δεύτερο που, που έδιωξε ο Τρογκόφσκι.
Ναι.
Το πλασέ του τέτοιου.
Α, μπράβο, στη...
Νομίζω ότι με χρήση VAR μπορεί και να δίνανε επιθετικό φάουλ στο κλείσμα του Τάισον.
Νωρίτερα έξω από την περιοχή.
Όχι, στη σέντρα.
Ναι.
Νομίζω ότι παίρνει την μπάλα με φάουλ ο Τάισον. Που τώρα δεν ελέγχθηκε γιατί δεν ελέγχεται εφόσον δεν
σωστά.
Υπάρχει γκολ. Αν έμενε όμως γκολ και έμπαινε στο μικροσκόπιο, μπορεί, δεν την έχω δει ακόμα σε replay, Δεν αποκλείω να παίρνει τη φάση πίσω.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει κάνει καθαρό φάουλ ο Τάισον σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν την έχω δει στο replay, δεν είμαι και πολύ κατηγορηματικός. Ο Ιωαννίδης θες έκανε αυτό το φκαριάρι το Λόβρεν να μοιάζει παίχτης που ήρθε από τους προσκόπους. Και μιλάμε τώρα για τεράστιο όνομα, έτσι, ο Λόβρεν. Με τεράστια καριέρα, πολύ μεγάλος παίχτης, στα καλά του. Με παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο, εθνική ομάδα, Λίβερπουλ κτλ. Με τα λέμε, τα ξέρετε. Και υπήρχαν όχι μόνο στη φάση του γκολ που τον κατάπιε, δηλαδή σαν τάκ έπεσε πάνω το Λόβρεν και είναι σαν να πέσε πάνω σε ένα τοίχο, ούτε που κουνήθηκε ο Ιωαννίδης. Πετυχαίνει γκολάρα πάλι. Δεν έχει βάλει πολλά γκολ, τα περισσότερα είναι πολύ θεματικά γκολ.
Είναι ωραία. Βάλει.
Είναι γκολάρες.
Αρχιευγενωμένες από το γκολ στη Γαλλία.
Ναι, ναι, ναι. Βάζει γκολάρες δηλαδή και το χθεσινό. Είναι πολύ ωραίο γκολ, ρε φίλε.
Ωραίο, ωραία. Όλη
του
έρχεται
τώρα το νταμάρι πάνω και δεν τον κουνάει καθόλου. Μπαπ. Πάνω στην κίνηση.
Αποφεύγει και
αποφεύγει το τερματοφύλακα, πάρ το βάλτο. Θυμίσου μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο που παίρνει την μπάλα, τον κλείνουν μέσα στη μικρή περιοχή κοντά στη, και κάνει ένα τακουνάκι πάσα στον εαυτό του και τη βγάζει πίσω στον ΤΕΤΕ.
Ναι.
Που κάνει τσέντρα και βγαίνει κεφαλιά.
Εντάξει, είναι ένας,
κάνει απίστευτη ενέργεια. Είναι δηλαδή είναι παίχτης. Αυτό που κάνει. Δείτε αυτή τη φάση, πώς μαζεύει την μπάλα και κάνει τακουνάκι πάσα στον εαυτό του Ιωαννίδης και τη γυρνάει πίσω στον ΤΕΤΕ που κάνει τσέντρα και κάνει την κεφαλιά ο Μαξίμοβιτς και βγάζει ο Κοτάρσκι. Είναι απίστευτη φάση. Και χθες μας έδειξε ο Ιωαννίδης ότι για μένα δεν είναι μόνο ότι πια βρίσκει δίχτυα, γιατί υπάρχει αιτία που βρίσκει δίχτυα. Γιατί πια το τελευταίο διάστημα ο Ιωαννίδης που έχει κάνει καλές προπονήσεις έχει μειώσει τις παρενέργειες της έλλειψης προετοιμασίας. Τον βλέπουμε πια είναι πιο γρήγορος. Είναι πιο εκρηκτικός. Είναι πιο δυνατός. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Ιωαννίδη όταν δεν σκόραρε δεν είναι ότι είχε μόνο μια γκαντεμιά όταν ήταν κακοφεγγάρι, που και αυτό παίζει ρόλο καμιά φορά. Είναι ότι δεν ήταν ο Ιωαννίδης που θυμόμαστε να παίζει. Δηλαδή πήγαινε πιο αργά στην μπάλα. Τον προλαβαίναν εύκολα οι αμυντικοί. Δεν είχε πολύ ταχυδύναμη. Γενικά δεν είχε αυτό που τον ξεχώρισε, αυτή την εκρηκτικότητα και τη δύναμη που είχε πέρυσι και τον βγάλαν στον αφρό. Και αυτό γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Δεν είχε τη δύναμη, δεν είναι η προετοιμασία. Δεν είναι να αντέξω 90 λεπτά.
Ναι.
Και επειδή δεν έκανα καλή προετοιμασία, αντέχω 60. Είναι ότι δεν είμαι τόσο εκρηκτικός στον επιθετικό. Αυτή η 20 πόντι είναι που θα πάρει το πλεονέκτημα.
Σωστά.
Που θα του δώσει την ευκαιρία σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου να μαζέψει την μπάλα και να σουτάρει πριν τον κόψει ο αμυντικός. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Αν λοιπόν δεν έχεις δύναμη μέσα σου και δεν έχεις κάνει καλή προετοιμασία να κερδίσεις αυτούς τους 20 πόντους το μισομέτρο από τον αντίπαλο αμυντικό, να προστατεύσεις με δύναμη την μπάλα σε τζαρτζάρι όσο και σε βγάζει από την πορεία σου, ενώ τώρα που είσαι καλά προπονημένος, στέκεσαι όρθιος, όπως είδαμε στη φάση του πρώτου γκολ, όλα έχουν και μια εξήγηση ότι έχει πετύχει τώρα 4 μαζεμένα γκολ μέσα στα τελευταία παιχνίδια.
Άρα βγαίνει δουλειά του Αλόνσο στον αγωνιστικό χώρο.
Δεν είναι, να σου πω κάτι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Μια χαρά ήταν και σε πολλά πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός σε πολλά πράγματα ήταν καλοδουλεμένος από τον Αλόνσο.
Ναι.
Το ότι βάζει συνέχεια γκολ στα τελευταία λεπτά σημαίνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Είναι μια καλά προπονημένη ομάδα. Ναι. Δεν κλατάρει, δεν κρασάρει. Έχει δυνάμεις και τρέχει μέχρι το τέλος. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ μετά το 80 τόσο ο Παναθηναϊκός. Θες και τη Ρέντα.
Βέβαια τη θες.
Γιατί έχει βάλει γκολ με τον Λεβαδιακό στο 96. Έχει βάλει γκολ στο 92 με την Καλυθέα που ισοφάρισε.
Στη Τρίπολη.
Πολλά. Ναι. Με τον Άγιαξ το 88. Πάρα πολλά γκολ. Και με Αλόνσο και με Βιτόρια. Μετά το 80-85. Έτσι. Και αυτό δείχνει ότι θες και τη Ρέντα. Ναι. Για πασπροτάθλημα θες και Ρέντα.
Και θες και ποιοτικούς παίχτες. Αυτό που κάνει ο Νουαή στο 2-1.
Ναι, είναι... θέλεις και παίχτες που αυτό που λες, ότι ναι, που θα σου καθαρίζουν τη φάση με μια δικιά του προσωπική ενέργεια, αλλά θες και τα πνευμόνια.
Τα
να
θες.
Το τρέχεις και να χτυπάς και να βάζεις τον γκολ στο 92 με στα γρήγορα. Εκεί που πας στο τραβέ το παιχνίδι, στο 92 το βάζεις. Στο 85 με την Καλυθέα το βάζεις. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
Και νομίζω ότι φαίνεται πλέον ότι έχουν και ψυχολογία στο πράσινο στρατόπεδο. Δηλαδή, τώρα σου είπα για τον Αλόνσο ότι περασμένη εβδομάδα, δεν ξέρω αν διάβασες τα όσα είπε ή αν τα είδες, ο Μπακασέτας στην συνέντευξη που έδωσε στο Sky για τη χρονιά που φέβγει, τον ένα χρόνο ουσιαστικά που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό.
Το έχασα τελείως αυτό.
Ναι, άφησε την αιχμή για τον Αλόνσο ότι δεν υπήρχε χημεία μεταξύ των παικτών και του προπονητή και αυτό έγινε στον αγωνιστικό χώρο.
Αυτό, κάτι. αν θες την προσωπική μου γνώμη, όσο παρακολουθώ την ομάδα από κοντά και με τις κουβέντες που κάνω και με κάποιους φίλους κτλ. Το μεγάλο πρόβλημα του Αλόνσο είναι ένα. Ήταν ένα. Ένας προπονητής που δούλευε πολύ. Τακτικά ήταν πάρα πολύ καλά χαρακτηρισμένος. Η προετοιμασία που έκανε ήταν πάρα πολύ καλή. Παρότι είχε πολλά προβλήματα.
Ναι.
Πολλούς παίκτες που του λείπανε. Διεθνείς που ήρθαν πάρα πολύ αργά. Έλληνες διεθνείς που μπήκαν επίσης πολύ αργά. Γιατί είχαν τα δύο παιχνίδια με την Μάλτα και τη Γερμανία και πήραν έξτρα άδεια. Για τον τραυματισμό του Ιωαννίδη. Είχε μεταγραφές που γίνανε προς το φινάλε μεταγραφή του περίοδου. Δηλαδή έκανε μια προετοιμασία με πάρα πολλά εμπόδια και την έκανε καλά την προετοιμασία. Και φαίνεται αυτό ότι η ομάδα είναι καλοδουλεμένη. Έχει βάσει δηλαδή από το καλοκαίρι. Το μεγάλο πρόβλημα του Αλόνσο είναι το άγχος του. Είχε ένα άγχος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην πίεση του στραβού αποτελέσματος δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το βάρος. Και αυτό, ναι, το μετέφερε στους παίχτες. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα για τον Αλόνσο. Κατάλαβε ένας πολύ αξιόλογος προπονητής.
Ναι.
Πάρα πολύ αξιόλογος προπονητής. Και θα θυμηθείτε ότι σε εκείνα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Και με τη Λανς και με τον Άγιαξ και με την Μπότεφ που της έριξε 4 εκεί έξω και άλλα 2 εδώ 6, ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Μπλέχτηκε στο πρωτάθλημα. Εκεί ήταν που κάπου, ενώ είναι πάρα πολύ καλός στην Ευρώπη στο δύο διάστημα, στα παιχνίδια του πρωταθλήματος πήγε τράκαρ με Λεβαδιακούς, με Καλυθέες, με Αστέρες. Εντάξει, τα ντέρμπι έχασε ένα μόνο. Δεν έχασε. Μόνο την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ έχασε που μέχρι το 95 που φάγε το δεύτερο γκολ με το πέναλτι. Έτσι όπως το λέω στο μάτς, λες πιο πιθανό να εσωφαρίσει παρά να φάει το 2-0. Παρά να φάει το δεύτερο γκολ. Ούτε από τον Ολυμπιακό. Έχασε, ούτε από τον ΠΑΟΚ. Έχασε από τον Άρη. Με ένα σουτ του Άρη του πήρε την ισοπαλία. Δεν ήταν κάκος. Απλά το μεγάλο του πρόβλημα ήταν αυτό. Ότι όταν στράβουν το παιχνίδι, γιατί το τρομερό άγχος και αυτό το άγχος το μετέφερε στους παίχτες. Και όταν οι παίχτες αγχώνονται από τον προπονητή, αυτό είναι και στον πόλεμο. Άμα σε αγχώσει ο στρατηγός, θα τη φάσει σφαίρα. Και νομίζω αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Αλόνσο. Κατάλαβα, για μένα πολύ αξιόλογος προπονητής. Και πιστεύω ότι αν καταφέρει να αποβάλει αυτό το άγχος, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά στην επόμενη ομάδα που θα επιλέξει την καριέρα του. Λοιπόν, κανονικά τέτοια ώρα θα λέγαμε για εφημερίδες, αλλά επειδή ρωτάει και ένας φιλαράκος, σήμερα παιδιά δεν έχει εφημερίδες, καμία εφημερίδα, ούτε αθλητική ούτε πολιτική, λόγω της αργίας της ημέρας. Αύριο θα κυκλοφορήσουν οι αθλητικές εφημερίδες και τα απογευματινά έντυπα, δεν θα κυκλοφορήσουν οι πρωινές, λέει καθημερινή για παράδειγμα, αύριο το πρωί δεν θα κυκλοφορήσουν.
Οι πρωινές πολιτικές δεν
πολιτικές,
θα κυκλοφορήσουν.
Έτσι, γιατί κάθε Δευτέρα αυτές δεν κυκλοφορούν γιατί δεν δουλεύουν και εκεί, οπότε η αργία μεταφέρεται για αυτούς μία μέρα μετά. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, σίγουρα είναι handicap να μην έχει τον προπονητή στον πάγκο. Τον είδαμε τον Λουτσέσκο μαζί με τον Κωνσταντινίδη σε ένα μπούθ του Ολυμπιακού Σταδίου να παρακολουθούν από εκεί πέρα. Προφανέστατα και θα είχαν μια επικοινωνία με τον πάγκο, νομίζω.
Ναι.
Δηλαδή, με μηνύματα, μα, τηλεφωνικά, μα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λίγο στις αλλαγές, λίγο στο τι μπορεί να αλλάξει η ομάδα, στον τρόπο. Σίγουρα θα πρέπει να υπήρχε μια επικοινωνία μέσω ενός ανθρώπου που θα είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω όμως, γιατί δεν ήμουν δίπλα να βλέπω.
Καλά, τηλέφωνο. Θα υπάρχει επικοινωνία.
Ο Λουτσέσκο, ας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν με την τηλεφωνία έτσι, τώρα, είναι σχετικά απλή υπόθεση.
Πολλά παράπονα από τον ΠΑΟΚ και μου κάνει εντύπωση. Κυρίως για τον Βεργέτη, τον τέταρτο διαιτητή.
Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι αποβλήθηκε ο Καρυπίδης το 88 σε μια φάση όπου τρώει δύο αποβολές ο Παναθηναϊκός και δύο ΠΑΟΚ από τον πάγκο. Αποβλήθηκε ο Παπαδημητρίου του Παναθηναϊκού, ο τεχνικός διευθυντής και ο Καρυπίδης. Και το πρόβλημά σου είναι αυτό, ότι σου βγάλε τον Καρυπίδη έξω και έχασε γι' αυτό. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Τι θέλει να πει ο ποιητής.
Όχι, διαβάζοντας συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη τώρα το πρωί, μια γρήγορη ανασκόπηση, γράφουν ότι κυρίως μετά την αποβολή του ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει ούτε κουκούτσια. Δεν
κουκούτσια, δεν έχει βγει από την περιοχή του ΠΑΟΚ.
Δεν σφυρίζει. Και στη μοναδική.
Καλυθέα έχει γίνει ο ΠΑΟΚ. Άμα τον δείτε, ναι, η Καλυθέα έπαιξε πιο επιθετικά με 10 παίχτες σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δεν πέρασε σέντρα. Μία φάση μπορεί να γκρινιάξει ο ΠΑΟΚ που έχει δίκιο για μένα. Και αυτό είναι θέμα έλλειψης εμπειρίας του διαιτητή, όπως το είδα εγώ. Σε ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή
και δεν αφήνει το πλεονέκτημα.
Γιατί εκεί πραγματικά ο ΠΑΟΚ βγαίνει με καλές προϋποθέσεις.
Εκεί στέκονται ότι δεν σφύριξε κανένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ και το μοναδικό που σφυρίζει είναι αυτό που είναι η μόνη αξιόλογη.
Φίλε, μέχρι εκείνη την ώρα τα φάουλ ήταν 9 για τον Παναθηναϊκό και 5 για τον ΠΑΟΚ. Όταν ήταν 10-11. Είχε κάνει 9 φάουλ ο Παναθηναϊκό, σφύριξε 9 φάουλ. Και μάλιστα στον Παναθηναϊκό ήταν έξαλλη σε αρκετά μαρκαρίσματα, κυρίως πάνω στο Φώτη, που λέγανε ότι έπεσε με. Και ήταν μερικά. Δηλαδή, εγώ σου λέω ακόμα και αυτή η φάση που άφησε ο διαιτητής και έγινε το τέταρτο του τέτοιο, αν τη γύρναγε πίσω με το ΒΑΡ, δεν σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν στον μπορεί και να δώσω κεφάλαιο.
Ναι.
στο κλέψιμο που κάνει ο Τάισον. Γιατί
θα τη δω
τον σπρώχνει.
Θα τη δω τη φάση γιατί τον σπρώχνει. Έχει περάσει, ναι.
Τον πάει λίγο άτσαλα, του βγαίνει από πίσω για να του πάρει την μπάλα. Είναι πιθανότητα μια περίπτωση που θα ελεγχόταν σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Αλλά μια δεύτερη ματιά ενδεχομένως να τη βλέπαν τη φάση λίγο παραπάνω για να δουν αν ήταν ή δεν ήταν λάθος το κλέψιμο. Γιατί από εκεί μετράει το βάρο, από την ανάκτηση της μπάλας. Ανάκτηση κατοχής δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ κακός χθες. Και το ότι χώθηκε μέσα στην περιοχή του για 30 λεπτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια ομάδα να παίζει με 10. Έτσι. Και είδαμε ένα πολύ παθητικό ΠΑΟΚ που ήταν και παθητικός και στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο που είχε την μπάλα στα πόδια του ήταν πάρα πολύ φλιάρος. Δεν έβρισκε τρόπο να πατήσει μέσα στην περιοχή. Δεν έκανε τελικές προσπάθειες καθόλου πέρα από τον γκολ. Τίποτα, μηδέν, νάδα, μηδέν. Κύριε Λεκτά, κουλούρι. Ούτε καν ένα σουτ. Έστω να πάει στα Περιστέρια, ρε παιδί μου, να στείλει μπάλα 40 μέτρα πάνω. Τίποτα. Είναι δυστυχώς μια μανία που την έχουν στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός την είχε για πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν βάρος στην πλάτη του. Αμέσως στο στραβό αποτέλεσμα να φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς που δεν παίξαμε καλά.
Ναι.
Όλοι οι άλλοι φταίνε. Φταίει ο διαιτητής, φταίει ο άνθρωπος εμείς, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Μια ζωή ψάχνουμε να βρούμε μια δικαιολογία. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ κακός χθες. Δεν δικαιολόγησε καθόλου την εικόνα μιας ομάδας που ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα και είχε και τον τίτλο του πρωταθλητή. Δεν μ' άρεσε καθόλου προσωπικά. Να σου πω, δηλαδή έχω δει και άλλες ομάδες. Πώς θα σου πω, παιδί μου, το βλέπα το μάτς και λέω δεν μπορεί, θα μπει κάποια στιγμή. Το βλέπεις, δηλαδή. Είναι πολύ καλύτερο
από την αίσθηση.
Ναι,
είχες την αίσθηση.
Πολύ, και δεν είχες την. Δηλαδή, πώς θα σου πω, η Καλυθέα μετά το που φάγει τον γκολ, βγήκε και δύο φορές μπροστά και έφερε μια αναστάτωση, ρε παιδί μου.
Ναι.
Με 10 παίχτες με κάποιο τρόπο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή. ΠΑΟΚ δεν μπορούσε ούτε καν αυτό να κάνει. Έχει νομίζω πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κουτί μέσα. Δηλαδή ο Μπράντον Τόμας με τον Παναθηναϊκό έχει φτιάξει μια εξαιρετική παράδοση. Αλλά για μια ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ νομίζω είναι πιο πολύ παίκτη που θα σου έρθει να σου δώσει λύση από τον πάγκο. Σαμάτα το ίδιο.
Ναι.
Νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι.
Έχει λάθος την επιλογή του Λουτσέσκου ότι δεν ξεκίνησε τον Δεσπότοφ που είναι και on fire.
Δεν είναι όμως σεντερφόρο τον Δεσπότοφ.
Ναι, αλλά σκοράρει φέτος τα παστελόνια.
Δεν είναι και συνήθως έρχεται από τον πάγκο. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ για μένα είναι ότι δεν έχει ένα καθαρό όμως striker.
Ναι.
Επίσης του έχει λείψει πάρα πολύ ο Κουγιαράκης. Ο Λόβρον σε καμία περίπτωση
δεν
έχει δώσει αυτά που έχει προσφέρει ο Κουγιαράκης.
Και έλειπε
δεν του έχει βγει ο Μπακαγιώκο, δεν του έχει βγει ο Κόλεϊ. Έλειπε και ο Κωνσταντέλιας θες που θα μπορούσε ενδεχομένως με τη σπιρτάδα την τεχνική που έχει να δημιουργήσει μια αναστάτωση στην κόντρα και όλα τα σχετικά. Αλλά την ιστορία τη γράφουν οι παράδοτες, όχι οι άποντες.
Έτσι είναι πάντα.
Λοιπόν, πάμε time out, πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Αντιγόνη. Και επιστρέφουμε μετά να ασχοληθούμε και με τα άλλα παιχνίδια. Και αυτό που έρχεται σήμερα και αυτά που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Δεν μου αρέσει να πατάμε πάνω σε τραγούδια, αλλά μας το λένε και οι James. Say something, πες τα κάτι. Γιατί προλαβαίνουμε, παιδιά. Είναι 8 και 13. Να αφήσουμε τραγούδια να τελειώσει να πάει 8 και 17. Και 20 βγάζουμε πάρει, τελειώσαμε. Να πούμε γεια σας και πάμε στα μηνύματα.
Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στο Viber, οπότε θα έχουμε.
Θα τα τρέξουμε λίγο. Πριν πάμε στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε κανένα δύο μηνύματάκια εδώ που γκρινιάζουν, γιατί δεν έχουμε πει NBA. Θα τα πω στα γρήγορα, δεν είναι και πολλά παιχνίδια. Τι παιχνίδια έγιναν χθε. Ξημερώματα δηλαδή πριν δύο ώρε τελειώσανε. Golden State Warriors, Sacramento Kings 99-129. Σαμπόνις 22-13-7-22, πόντι 13-rebound-7, ο κορυφαίος για τους Kings, ο Κάρι με 26 πόντι 7 rebound, ο κορυφαίος για το Golden State. Houston Rockets, Los Angeles Lakers 119-115, ο Jalen Green με 33 πόντους, 6 rebound, 4 assist, κορυφαίος για τους Rockets, ο Anthony Davis 30 πόντους, 13 rebound για τους Lakers. Boston Wizards, Pelicans 98-110, εύκολο διπλό. Ο Kyle Kuzma 28 πόντους, 5 rebound για τους Wizards. Ο Mezun Demari καταπληκτικός, 14 πόντι, 10 rebound, 12 assist, triple double figure εξαιρετικός. Magic Jazz 92-105, ο Jet Howard 21 πόντους για τους ιτημένους και ο Bryce Sensabro 27 πόντους για τους νικητές. Thunder Celtic 105-92, έχουν πάρει μπρος οι Thunder από τότε που χάσανε στο τελικό του NBA Cup από τους Bucks, έχουν μετρήσει 10 σερί νίκες. Ο Shai Gilgeous-Alexander 33 πόντους, 11 rebound, 6 assist, κορυφαίος για τους νικητές. Ο Tatum για τους ιτημένους πέτυχε 26 πόντους, πήρε και 10 rebound. 10 σερί νίκες έχουν και οι Cavaliers. Είναι η 10η σερί τους νίκη, νίξαν χθες 115-105 τους Hornets, οι οποίοι στον αντίποδα μετράνε 10 σερί ήττες και μάλιστα έχουν 18 ήττες στα τελευταία 19 τους παιχνίδια. Εδώ δεν έπαιξε καθόλου ο Μίσιτς. Παρά 5 λεπτά τον έβαλε, τυπικά δεν ελάχιστα έπαιξε. Νομίζω θα χτυπάει καμπάνα για την επιστροφή του στην Ευρώπη. Νομίζω έχει καταλάβει ότι εκεί δεν θα μακροημερεύσει. Τι είχαμε εδώ, πάρα πολλούς σκόρερ για την ομάδα των Καβαλίες. Ο Γκάραλτ 25, ο Τζάρετ Άλεν 19, ο Μίτσελ επίσης 19. Ο Λαμέλο Μπολ μαζί με τον Μπράντον Μίλλερ από 24 πόντους, κορυφαίοι σκόρερ για τους Hornets. Τα κλείσαμε εδώ, τα του NBA, τα είπαμε όλα. Οπότε πάμε λίγο στα της Super League 1 χθες. Είχαμε μια χορταστική ΑΕΚ με ένα εντυπωσιακό κοινό στο πλευρό της, πάρα πολλοί κόσμος. Πήγε στο Βόλο και το κάνε μια μικρή Φιλαδέλφια το γήπεδο. Η ΑΕΚ αυτή ξαναγλιτώσε ένα γκολ με την κάφα αυτή του 300 στην αρχή που πήγε να διώξει που σούταρο άλλος ο Κόσμπα και πέρασε μπάλα ελάχιστα έξω στο 4. Μετά ουσιαστικά, αν δεν είδα το παιχνίδι από τις φάσεις που είδα, είχε μεγάλη αποτελεσματικά. Πάρα πολλές ευκαιρίες που να δικαιολογούν 4 γκολ δεν έκανε.
Ναι.
Έχει σημασία ότι τα αξιοποίησε αυτά τα γκολ. Είχε ουσιαστικά 4 γκολ, ένα δοκάρι με τον Μαρσιάλ και άλλη μια φάση ψηλό. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή έκανε 6-7 καλές προσπάθειες, πέτυχε 4 γκολ. Αυτό είναι αρετή για μια ομάδα για μένα.
Σωστό.
Δεν χρειάζεται τον Παναθηναϊκό να κάνει 20 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Γιατί ο Παναθηναϊκός αυτό τον χαρακτηρίζει μέχρι τώρα, ότι είναι πάρα πολύ άστοχη ομάδα. Πρέπει να κάνει πολλές τελικές προσπάθειες, πολλές φάσεις για να πάρει ένα γκολ. Και πήρε χθες ένα καταπληκτικό γκολ από τον Άι στο 90. Θα μπορούσαμε να μην είχε μπει και τώρα να λέγαμε ότι ο Βιτόρια στο πρώτο του ντέρμπι δεν κέρδισε και τι σημασία έχει που τον πάτησε τον Μπάουκ, πήσε και με 10 και δεν τον κέρδισε και μπλα 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 μπλα. Οκ, σημασία έχει να καθαρίζει, να πετάς την μπάλα μέσα, να καθαρίζει τα παιχνίδια και να προχωράς. Για εκ το κατάφερε αυτό. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν έχει ξενερώσει ο κόσμος της, την ακολουθεί.
Γιατί δεν ξενερώσει?
Γιατί εντάξει, φίλε, έχει κάνει γκέλες.
Έχει κάνει γκέλες, αλλά είναι και κοντά στην κορυφή.
Δεν μπήκε στην Ευρώπη καθόλου. Γενικά θα μπορούσε να έχει πολύ μικρότερο γκέλ η εικόνα της ομάδας στον κόσμο. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος είναι εκεί και αυτό μου αρέσει.
Ναι.
Μ' αρέσει δηλαδή ο παδός να στηρίζει την ομάδα ακόμα και στα δύσκολα, ρε παιδί μου. Είδες τώρα, είχε μια κακή εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι.
Με το Λεβαδιακό.
Με το Λεβαδιακό. Ισοπαλία, χαμένη βαθμή. Και τώρα την ακολούθησαν 7-8 χιλιάδες. Πώς ήταν εκεί στο.
Πάνω από 10 χιλιάδες.
Πάνω από 10.
Πάνω από 10 χιλιάδες.
Πόσους κόσμους την ακολούθησε στο Βόλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Να έχει τον κόσμο στο πλευρό. Κάτι που δεν έχει ο Άρης. Στον Άρη πάει ανάποδα το πράγμα. Εκεί που πριν από 2,5 μήνα λέγαμε μήπως πάει να πάρει πρωτάθλημα. Λέγανε, εγώ δεν το έλεγα. Να ξεκαθαρίζω. Γιατί θυμάστε τότε ότι είχε κάνει διπλό μέσα στην Τούμπα, είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, είχε επαρχία από τον Παναθηναϊκό. Ήταν για ένα διάστημα πρώτος ο Άρης, μόνος του στην κορυφή. Μετά έκανε τις 3 συνεχόμενες ήττες, άλλαξε τον προπονητή και τώρα βρέθηκε στο σημείο χθες μετά από αυτή τη νέα ήττα από τον Όφη με 2-0. Να έχουμε πάλι λαϊκά δικαστήρια, να έχουμε επισκέψει αντιπροσωπείας φιλάθλων με τους παίχτες, να έχουμε μπινελίκια και ανακοινώσεις με τον Ζουνίδη, ο οποίος είπε το αυτονόητο, παιδί ο Ζουνίδη. Τι είπε? Θέλω από τον κόσμο μας να στηρίζει τους παίχτες, να μην τους αποδοκιμάζει. Τι είπε? Τους έβρισε. Γιατί παρεξηγήθηκαν οι άλλοι. Τους είπε κάτι. Τους είπε το αυτονόητο. Ο κόσμος είναι να βοηθάει την ομάδα. Είναι. Άμα είναι να τη δικάζει, άμα δεν πάει κάτι καλά, δεν είμαι. Χαίρομαι πολύ. Να σου χώσω και άλλη μία, να πας πιο πολύ στον πάτο. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι καμιά φορά θα γκρινιάξει, αλλά δεν σου φταίνει οι παίχτες.
Ναι.
Μόνο οι αδιάφοροι παίχτες εμένα μου φταίνε. Το αν κάποια στιγμή δεν σου βγαίνει το μάτς, προσπαθείς και δεν σου βγαίνει το αποτέλεσμα, οκ, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και στο φινάλ δεν έχει τέτοια ποιότητα ο Άρης για να πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Είναι εκεί που πρέπει, τον περιμέναμε όλοι. Να είναι ο πρώτος στο δεύτερο γκρουπ.
Και από ό,τι φαίνεται εκεί θα είναι. Έτσι.
Δηλαδή, αν ξεκινάει το πρωτάθλημα, όταν λέγαμε ότι οι τέσσερις πάνε για το πρωτάθλημα, με όποια σειρά θέλει ο καθένας βάλτον, βάλτους, τους τέσσερις, πάω, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ό,τι θες βάλει εκεί μέσα, ο καθένας όπως το προποστάρει. Και από την δεύτερη τετράδα, 5-8, βάζαμε πρώτο τον Άρη. Και εκεί είναι. Εκεί που τον περιμέναμε. Δεν τον είδαμε ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω. Απλά γέννησε προσδοκίες αυτό το ανέβασμα που έκανε εκεί. Μεγάλο διπλό για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πια μοιάζει μετά από αυτό που το πέρασμα στο Περιστέρι να μπαίνει για τα καλά μέσα στην οκτάδα. Εκεί υπήρχε ένα άγχος γιατί ήταν στο όριο. Ο Όφη έκανε επίσης σημαντική νίκη, γιατί και αυτός ακροβατούσε.
Ναι.
Είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις το να παίξω για τα play out ή να παίξω για τις θέσεις 5-8. Εκεί θα έχουμε ένα ψηλό σκοτωμό, γιατί είναι πολλές ομάδες. Που μπαίνει και τώρα και ο Λεβαδιακός στο κυνήγι μετά την νίκη που έκανε.
Έπιασε δεκάδα και ο Λεβαδιακός.
Είναι τώρα και σου λέει και αυτός ένα τσάφι με ένα μπρο στην οκτάδα.
Σωστά.
Και είναι καλή ομάδα.
Πάρα πολύ καλή ομάδα.
Σημαντική η πρώτη νίκη της Καλυθέας στο πρωτάθλημα. Ήταν η μόνη ομάδα που δεν είχε κερδίσει και το κέρδισε το παιχνίδι με την Λαμία, η οποία έκανε μία νίκη στην πρώτη αγωνιστική και από τότε εξαφανίστηκε.
Τέρμα. Και νομίζω μία είναι νίκη μέσα στο Αγρίνιο.
Ναι. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη Λαμία που θα περίμενε κανείς. Και πρόσεξε, έρχεται αυτή η χρονιά η κακή φέτος. Μετά από το περσινό εντυπωσιακό που μπήκε στα πλέον.
Σωστά.
Για πρώτη φορά στην ιστορία τη μπήκε στην Εξάδα. Αλλά διαλύθηκε η ομάδα, γιατί αυτά πληρώνονται για λαζονία. Που νομίζω ότι κάτι έκανε. Όχι, διώξε όλα τα καλά συμβόλαια. Και φτιάξε μια ομάδα με ό,τι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν το έκανε επειδή δεν είχε αντοχή οικονομική ο Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Γιατί μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Να πούμε, δεν πάω, δίνω κάθε χρόνο από την τσίπη μου 2 και 3 εκατομμύρια και 4. Έτσι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Επικοινώνησε το όμως να καταλάβει ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι ήταν λάθος το ξύλωμα όλης της ομάδας και του Βόκολου. Και μετά προσπαθούν τώρα να σώσουν μια χρονιά η οποία από ό,τι φαίνεται πολύ δύσκολα πρόκειται να σωθεί. Δεν μου μοιάζει Λαμία να έχει βενζίνη για να σωθεί. Σήμερα κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με το μάτι του Αγρίνιο, Πανετολικός Ολυμπιακός. Θυμίζω αυτό που είπα και προηγουμένως. Μέσα στο Αγρίνιο ο Πανετολικός νίκησε ΑΕΚ Άρη. Ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με ένα γκολ στο 92 και από τον ΠΑΟΚ με ένα γκολ στο 88. Και στο πρώτο γύρο πήρε 0-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή μια ομάδα που γίνει κακό σπυρί για τους μεγάλους. Θέλει προσοχή ο Ολυμπιακός για να κερδίσει. Φαβορή είναι, αλλά όχι τόσο ακλόνητο όσο θα περιμένει κανείς.
Όχι, γιατί είναι μια δύσκολη έδρα, το λέμε. Στο Πανετολικός φέτος ο Πετράκης έχει κάνει ένα εξαιρετικό σύνολο. Έτσι.
Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό ή δεύτερος αν χάσει πίσω από τον Παναθηναϊκό, ισοβαθμός με την ΑΕΚ. Αν κερδίσει όμως θα επανέλθει στην κορυφή, θα συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα με 2 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό, 3 από την ΑΕΚ και 4 από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η τωρινή εικόνα της αγωνιστικής, όπου ακόμα και με χ Ολυμπιακός, αν δεν κερδίσει, θα βλέπουμε αυτό που είπαμε και πριν, 4 ομάδες στριμωγμένες σε 2 βαθμούς.
Σωστά.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Έχουμε Παρίνιο. Α, δεν έχουμε Παρίνιο σήμερα. Α, νόμιζα ότι θα έβγαινε. Οκ, δική μου. Οπότε είμαι και τα είπα και εγώ τόσο γρήγορα, ρε παιδί μου, για να τα προλάβω.
Να προλάβουμε
να βγάλουμε και τον Παρί. Ναι, οκ, εντάξει. Οπότε χαλαρώνουμε λιγάκι. Τι σου κάνει εντύπωση μέχρι τώρα?
Στο πρωτάθλημα.
Γενικά, μέχρι τώρα, πες μου. Σε πάω λιγάκι στο μεταγραφικό κομμάτι. Έχει περάσει η πρώτη εβδομάδα, παιδιά. Σήμερα κλείνουμε ουσιαστικά μια εβδομάδα μεταγραφή περίοδου και η μεταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα καμία. Καμία. Τώρα, μόλις διάβασα ότι ο Ατρόμητος έκλεισε ένα παίχτη που θα έρθει κάποια στιγμή. Συγεία σειρμάτων από Ολυμπιακό, συγεία σειρμάτων από Παναθηναϊκό, συγεία σειρμάτων από ΠΑΟΚ, συγεία σειρμάτων από ΑΕΚ.
Μήπως έρθουν μαζεμένα τα μπάτια.
Ναι, αλλά υποτίθεται και αυτό λέμε ότι. Στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
Ναι.
Το ξέρεις από πολύ καιρό πια ότι πρέπει να βρεις ένα striker.
Έτσι.
Το έχεις πει και εσύ ο ίδιος. Το έχεις δώσει με διαρροή εδώ και 40 μέρες. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στην αγορά για να.
Έχει εξαιτικό. Τελειώσει έτσι κι αλλιώς ο Σπόραρ.
Ναι, ο Σπόραρ είναι ξένο σώμα, είναι ξεκαθαρισμένο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, το ιδανικό είναι να τον έχεις πριν ξεκινήσει 1 Γενάρη, να τον έχεις βάλει λίγες προπονήσεις, τώρα που τα ντέρμπι να σε βοηθήσει. Άμα να μην τον πάρεις πάλι 30 του μηνός, που θα έχουν περάσει όλα τα ντέρμπι, παίξαμε και κλείστρισα. Το ίδιο ισχύει και για όλους. Άμα θέλει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τώρα τι, έχει και αυτός 2-3 κενά, και η ΑΕΚ κενά. Άμα είναι να τους πάρει τους παίχτες στο τέλος της περίοδου και μέχρι να τους βάλεις μέσα, να τους περιμένεις ουσιαστικά στα play-off, φέξαμε και λέει, δεν έχει και νόημα. Και πρόσκειται, δεν είναι μια ξαφνική ανάγκη, άμα μου χτύπησε χθες, μου σπάσε το πόδι, ξέρω, ο Λεσόρ, και πρέπει να βγω στην αγορά τώρα και με πιάνει λίγο προετοίμαστο. Το ξέρεις πόσο καιρό.
Ψάχνεις και κυνηγάς.
Νομίζω ότι μες τη βδομάδα θα αρχίσουν να σκάνε τα πρώτα. Θα έχουμε δηλαδή μες τη βδομάδα.
Έχεις καμιά πληροφορία?
Όχι.
Δεν έχεις?
Όχι. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που πραγματικά σου λέω δηλαδή στον Παναθηναϊκό που να σου λέω ότι άφησε 2 μέρες. Αλλά νομίζω θα ξυπνήσουμε μια μέρα μέσα στη βδομάδα. Περισσότερο ένστικτο είναι αυτό.
Ναι.
Και θα ακούσουμε όνομα. Για δηλαδή τελειωμένο. Όχι ναι, ότι α, είναι κοντά και συζητάει.
Μα έτσι κάνει ο Παναθηναϊκός γενικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ανακοινώνεται το όνομα και το μαθαίνει λίγες ώρες πριν υπογράψει.
Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί να αργήσει παραπάνω, γιατί τώρα του θέλει, τώρα έχει τα ντέρμπι. Τώρα θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει μεθαύριο με τον Ατρόμητο, την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες και καπάκι μετά αρχίζει ο χώρος των καταραμένων με τον Ολυμπιακό, αν περάσει τον Ατρόμητο κύπελο.
Α, ναι, στο κύπελο 15 Γενάρη ναι, το πρώτο μάτι.
Έχει τον Ολυμπιακό, θα έχει μέσα σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, 3 ντέρμπι.
Σωστά.
2 με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Θα παίξει με Ολυμπιακό για το κύπελο, με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και καπάκι καρασκάκι.
Και αρχές Φλεβάρι δεν βάνωσε του κύπελλου.
Ναι. Δηλαδή, πολύ βαρύ πρόγραμμα. Τον θες τον επιθετικό. Πιθανώς να θες και ένα center back. Πάλι χθες ο Πάλι με πρόγραμμα εκτός αποστολής. Μπήκε στην 23, κόπηκε από την αποστολή. Δεν πας μόνο με 2,5 center back. Είναι ένα θέμα αυτό. Έτσι.
Να σταθούμε λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί σύμφωνα με ένα αγγλικό δημοσίευμα πλήρωσε όλο το συμβόλαιο.
Ναι, το είχαν προαναγγείλει αυτό.
2 εκατομμύρια ευρώ.
Και έχουν πάθει πλάκα στην Αγγλία γιατί δεν το περιμένουν. Είναι απίστευτο. Το γράφουν, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Να έχει μια ομάδα χωρίς να έχει υποχρέωση νομική και να σκάσει τόσα λεφτά για ένα συμβόλαιο το οποίο δεν εκπληρώθηκε από την άλλη πλευρά.
Εντάξει, είναι και ένας φόρος τιμής.
Όχι, σε αυτά είναι ωραίος ο Αλαφούζος, παιδιά.
Για τον Μπάλτοκ, έτσι.
Και με τον Μπάλτοκ και με τον Μαραγκό τον Σπύρο τον έχει στηρίξει απίστευτα. Περνάει ένα πολύ μεγάλο προσωπικό γολγοθά ο Σπύρος, έτσι. Μια πολύ σπάνια αρρώστια. Και τον κρατάει στο μισθολόγιο κανονικά, τον πληρώνει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις θεραπείες. Δηλαδή, αυτά να τα λέμε.
Ναι.
Είναι ωραία παραδείγματα που δείχνουν και μια ανθρωπιά, ρε παιδί μου.
Συνεργάστηκε έτσι κι αλλιώς με τον Σπύρο, έτσι. Ήταν ο βοηθός του Ζουνίδη, δεν ήταν ο...
Ήταν και σε ακαδημίες, αλλά ναι. Είναι πάρα πολλά χρόνια που δεν μπορεί να προσφέρει για αντικειμενικούς λόγους και παρόλα αυτά έχει και έξτρα βοήθεια και είναι κανονικά... Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να στηρίζει έναν άνθρωπο της οικογένειας του Παναθηναϊκού και της κάθε ομάδας δηλαδή. Στα δύσκολα. Και εδώ πρέπει να βγάζουμε το καπέλο στον Αλαφούζο, γιατί αυτό που κάνει και με τον Μπάλντοκ δεν είχε καμία υποχρέωση νομική να το κάνει και το έκανε. Και ούτε το επικοινώνησε αυτός. Οι Άγγλοι το βγάλανε στη φόρα. Δεν το πούλησε στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Και μέσα σε όλα αυτά αναφέρει το ρεπορτάζ, βέβαια το έχει ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός, ότι θα γίνει και ένα φιλικό,
ένα φιλικό παιχνίδι.
Στη μνήμη του Μπάλντοκ και εκεί τα έσοδα θα πάνε στην οικογένειά του.
Ναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρει κάθε παίχτης, δηλαδή αυτό που έγινε, ξέρω εγώ, με τον Λεσόρι, πάει με τον Μάξον και το έχουν κάνει και άλλες ομάδες.
Ναι.
Να τραυματίζεται ένας παίχτης, να μην εκμεταλλεύεται την κατάσταση, τη δύσκολη ομάδα και να ήταν να μη σου ανανεώνει συμβόλαιο, είτε να σου ανανεώνει μπιτ παρά. Να στέκεται απέναντί σου ωραία. Και να σου δίνει αυτά που θα πρέπει να πάρεις αν ήσουν να. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Νιώθουν και οι παίχτες, επειδή, αν το θες και λίγο πιο ασφαλής.
Ναι.
Σου λέω ότι άμα γίνει και μια στραβή θα έχω μια κάλυψη από την ομάδα. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μια ενδιαφέρουσα ειδησούλα μας έρχεται από την Ισπανία. Είναι κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Θέλτα. Γύρω από το Δουδίκα ο Κλόντιο Χιράλεφ μίλησε για το Δουδίκα και είπε ότι αισθάνεται σημαντικό παίκτη για την ομάδα, θέλει περισσότερο χρόνο. Εγώ λέει προσωπικά δεν θέλω να φύγει. Θέλω όλοι οι παίκτες που έχω στην ομάδα να νιώθουν χαρούμενοι μες στην ομάδα, να νιώθουν ότι είναι σωστό μέρος. Ο Δουβίκας λέει προσπαθεί, είναι αφοσιωμένος στην ομάδα, προπονείται καλά. Θέλω να μείνει.
Ναι.
Δηλαδή εδώ τώρα βάζει μια διάσταση, γιατί ήταν ξεκάθαρο από πλευρά του παίκτη που θέλει να φύγει, γιατί θεωρεί ότι ο χρόνος που παίρνει είναι λίγος σε σχέση με αυτά που μπορεί να προσφέρει. Και είχε μπλάκι και το όνομά του και με τον Παναθηναϊκό, ότι πιθανότατα. Γιατί ουσιαστικά τέτοιου τύπου παίκτη ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Δεν ψάχνει ένα σεντερφόρ κολόνα όπως είναι ο Ιωάννης και ο Γερεμέγεφ. Ψάχνει έναν
παίκτη
που να μπορεί να παίξει σαν δεύτερο επιθετικό μέσα στο κουτί. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σαν και αυτά που έχει ο Δουβίκας. Μπορεί να παίξει και πρώτο σεντερφόρ, π.χ. ας πούμε, σε ένα πιο light σχήμα,
ναι.
Αλλά να στηρίξει το βασικό σεντερφόρ δίπλα του, όπως ήταν ο Παπαδόπουλος στον Παναθηναϊκό παλιά. Και τώρα αυτό, ξέρεις, βέβαια, και για τον Παναθηναϊκό να τα λέμε, είναι πολύ ακριβή περίπτωση. Το έδωσε 12 εκατομμύρια πριν ένα μισό χρόνο για να τον πάρει η Θέλτα, έτσι. Δεν είναι εύκολες υποθέσεις αυτές. Απλά το αναφέρω σαν μια συνέχεια κάποιων δημοσιευμάτων σχετικά με πιθανότητα που έχει να απασχολήσει μεταγραφικά τον Παναθηναϊκό.
Τα δύο ονόματα ουσιαστικά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμή στη μεταγραφική αγορά για τον Παναθηναϊκό είναι το Σβιτέρφσκι, που τον ξέρουμε, έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ.
Νομίζω δεν,
δεν απασχολεί.
Και του Κορέα επίσης.
Του Κορέα που κρατάει από το καλοκαίρι, νομίζω, αυτή η περίπτωση. Και του Μοχάμετ Μουστάφα τη ΝΑΤΟ, ο οποίο.
Εντάξει, ακούστηκε για τον Μπεντανκόρ από πάνω.
Και για τον Μπεντανκόρ.
Και για τον Μωρόν είχαν γράψει διάφοροι. Ναι. Να, αλλά νομίζω θα πάει σε ένα διαφορετικό τύπο επιθετικό Παναθηναϊκός. Αυτό θα ψάξει. Και επίσης κλείνοντας, να πούμε το χάνουμε το κορμί. Ο γιος Τσιμπρίλ πήγε πέρα από την Νότιχαμ.
Πήγε.
Έφυλε. Πιτσιρικά.
Στην Νότιχαμ. Καλά, δεν του είπε τίποτα ο Τσιμπρίλ.
Έκανε ανάρτηση ο Τσιμπρίλ. Περήφανο για σένα, γέ μου λέει. Μόνο περηφάνεια λέει για σένα.
Ναι.
Ο άλλος γιος του παίζει στην Οτικάουντι, στη μεγάλη ομάδα, και ο τρίτος είναι στατικό της Λίβερπουλ.
Είναι επιθετικοί όλοι ή αγωνίζονται σε διαφορετικές θέσεις?
I don't know. Προφανώς, του μιλώ κατά τη μία, πιθανότητα λέω ότι μπορεί και να. Ναι. Αν πεις τώρα ο γιος του Ζιντάν τερματοφύλακας έγινε.
Ναι,
ποτέ δεν
ξέρω. Γύρω για αυτό.
Πάμε. Time out και γυρνάμε εδώ με μηνύματα δικά σας. Με τον Μπακ γυρίσαμε. Εδώ είμαστε για το μεγαλειώδες φινάλε. 35 λεπτά μετά τις 9, 25 πριν το φινάλε της εκπομπής. Θα πάμε στο κεφάλαιο των μηνυμάτων, έτσι, που πάντα σας αρέσει. Έχετε αρκετά μηνυματάκια. Εντάξει, πάρα πολλά από αυτά είναι ευχητήρια. Με πολλές ευχές για την καλή χρονιά και ποδοσφαιρικά και στη ζωή μας γενικότερα. Ανταποδίδουμε, παιδιά. Έχει μπει στη ζωή μας, τις τελευταίες μέρες, και το Viber. Μπείτε στο Viber. Όσοι την έχετε εφαρμογή, απλά πληκτρολογήστε τη λέξη Ερασπόρ, μία λέξη, είτε με κεφαλαίο ε, είτε με μικρό, μία λέξη, όχι στα δύο σπασμένη και χωρίς τα στο τέλος, θα μας βρείτε. Εδώ βέβαια μας έχει στείλει και ένας φίλος ότι ξέρει να χειρίζεται το Viber, μας λέει εδώ, και δεν άψε ότι είναι αδαής ο Βασίλης. Αλλά δεν του βγαίνει και μας στέλνει για την επιβεβαίωση και μια φωτογραφία ότι δεν του βγαίνει, ότι είναι σαν να μην υπάρχει αυτός ο λογαριασμός.
Ψάχνει λάθος εκεί.
Πού ψάχνει?
Ψάχνει στο μεγενθετικό φακό για να βρει την Ερασπόρ. Έχει την αναζήτηση, όχι πάνω-πάνω. Πάει στον μεγενθετικό φακό που κάνει την αναζήτηση.
Εκεί πρέπει να πάει.
Εκεί πρέπει να πάει. Ωραία. Για να το βρει.
Γιατί...
Εκεί που ψάχνει, το βλέπω, είναι λάθος. Δεν πάει πάνω-πάνω για να τα αναζητήσει.
Α, μάλιστα. Οπότε αυτό το λάθος κάνει. Γιατί επειδή προφανώς είναι φίλος που μας στέλνει από το εξωτερικό, λέει μήπως λέει στο εξωτερικό δεν ισχύει. Το νομίζω. Το Viber είναι διεθνές μέσο. Δεν νομίζω να υπάρχει διαχωρισμός εντός και εκτός συνόρων. Είναι όπου και να είσαι, το χρησιμοποιείς. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Οπότε ψάξε το έτσι, φιλαράκο Βασίλη, και θα το βρεις. Μπες στο μεγενθητικό φακό εκεί πέρα, βάλτο και θα την πετύχεις την Ερασπόρ, έτσι. Και με μικρό γράμμα το έψιλο να το βάλεις και με μεγάλο το δύο πράγματα.
Χωρίς τα αυτό τέλος. Καλά, μόλις τέλος γράψει το έρα θα το βγάλει κατευθείαν.
Θα το βγάλει, ναι. Οι άνθρωποι κοινωνίας είναι η κλασική, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160, το mail σας erasport@r.gr και η απροσάρμοστη ελληνικά ή λατινικά στο Facebook μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Έφυγε κοντός και δεν περάσαμε τις 10.000. Τώρα που θα έρθει θα τις ξεπεράσουμε.
Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, ότι βλέπω τον Viber έχει δημητική του, έτσι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
Χαμός γίνεται, χαμός γίνεται. Πάμε να τα ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία.
Πάρτα από τη σειρά, από το, από από πρώτα, πρώτα σιγά σιγά να ανεβαίνουμε.
Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία. Δημήτρης πολεμικό ναυτικό. Γεια σου Δημήτρη και σε σένα. Ο Άγγελος, καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους την Ερασπορ και τους ακροατές της.
Έχουμε πολλά ευχητήρια μηνύματα, ναι.
Πάρα πολλά. Καλημέρα και καλή χρονιά φέτος. Το πρωτάθλημα είναι κόκκινο, ό,τι και να κάνετε.
Ω, καλώς το να.
Χρόνια θρυλάρα. Ο Αντώνης το στέλνει αυτό. Α, μας στέλνει εδώ ο Κώστας την διευκρίνηση. Μπόνο άνω. Άνσο, όπου άνω χρόνος, άνσο μήνας. Άρα, μπουένο άνω θα είναι. Έτσι όπως τη στέλνει τη.
Νομίζω μπουένο άνω πρέπει να είναι. Όχι, άνσο, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
Ναι.
Δεν είμαι κυταλομαθής.
Ο Σάκης, ο Καρατζίκας, καλημέρα, καλή χρονιά, Πανάθα. Ο Δημήτρης, καλημέρα, αδέρφια. Όχι, ο Αντώνιο Μεσίνα το στέλνει. Καλημέρα, αδέρφια. Καποντάνο, ίσον πρωτοχρονιά. Μπουάνο, καλή χρονιά. Αουγκούρι, χρόνια πολλά. Ορίστε, τα μαθήματα.
Μιλιόρι, αουγκούρι.
Ναι.
Χρόνια πολλά.
Από τη Μίσκο. Το
αουγκούρι είναι σκέτο.
Εσένα από τη Μίσκο σου έχει
μπει. Ναι, όχι, από τα αγκούρι μου έχει μπει. Λοιπόν, άμα ζορίζουν τα πράγματα. Λοιπόν, ο Στυλιανός Τζουλάκης, καλή παθηναϊκή χρονιά εύχεται. Μας στείλει από την Ιταλία ο φίλος μας, ο Κυριάκος ο Τομλούδης. Έχει εδώ μία σελίδα με το τριφύλι στην καρδιά. Παρακινεί πολλούς φίλους να μπουν μέσα για να γίνουν μέλος της ομάδας. Εγώ, παιδιά, επειδή μου έχουν στείλει διάφοροι σε διάφορες τέτοιες σελίδες να μπω, δεν μπαίνω. Γιατί θα παρεξηγηθούμε, δεν έχει λόγο τώρα. Εγώ, ό,τι έχω να πω, το λέω και στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μπαίνω και να λέω τέτοια πράγματα και να ανοίγουν και αντιπαραθέσεις και τα λοιπά, γιατί το έχουμε και αυτή τη φαγωμάρα η Παναθηναϊκή, την έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, η Δέσποινα, καλό στο Δεσποινίο, χρόνια πολλά, καλή φωτιά σε όλους, λέει, εύχομαι. Παστέλωσε τους, λέω, όσο μπορείς, όμορφα και με το γάντι. Τόσα σαλή που ακούν τα αυτάκια μας όλη μέρα και όλη νύχτα, επιτέλους λέει να βρούμε και μια εκπομπή που να μας εκπροσωπεί και εμάς, λέει, έτσι. Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται διαπιστευτήρα, αλλά τουλάχιστον ακούγεται και λίγο η φωνή μας. Καλημέρα, Δεσποινάκι μου. Καμιά φορά και αυτά που λέω δεν άρεσε και σε πολύ Παναθηναϊκούς, έχουμε γκρίνιες, είπαμε.
Ναι. Ο φίλος από τις Σέρες, θρύλος όπως υπογράφει, Χρήστο και Γιάννη, καλημέρα. Χρήστο ευτυχώς κέρδισε τον ΠΑΟΚ για να έρθει Σέρες μόνο για σουβλάκια.
Γιατί?
Σου λέει, εντάξει, ότι θα χάσει τις Σέρες.
Πώς θα γίνει αυτό, πώς γίνει αυτό.
Έτσι λέει.
Πώς γίνει τούτο. Ο Αντώνης Τσιμπλάκης λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες, ειδικά στο Ποτίνιό μας, στα αγόρι μας. Δεν το γλιτώσει το κέρασμα. Του λέω μήνυμα: μην τολμήσει και έτσι όταν βέβαια, μετά την άδεια χωρίζει γλυκά, την έχει κάτσει.
Πρέπει να το κρατήσει.
Δεν έχει καμία τύχη να μην κεράσει. Ο Βιτόρια έχει αρχίσει να δίνει την ομάδα και να τη δίνει αυτό που επιθυμεί. Είναι ρήμος προπονητής, παιδιά, ο Βιτόρια. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Είναι ακριβώς το ανάποδο του Αλόνσο στο θέμα της διαχείρισης του άγχους. Πάρα πολύ χαλαρός, πάρα πολύ πράος. Αυτό που κάνει αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, δηλαδή που τους μαζεύει στον κύκλο, που τους μιλάει και που τους βάζει στο τέλος. Χθες είχε ένα ξέσπασμα. Εντάξει, ήταν και τον γκολ στο 90 που οπωσδήποτε ανέβασε τους τόνους κτλ. Γενικά, νομίζω ότι η βασική του διαφορά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν κακός προπόνησης ο Αλόνσο. Είμαι κατηγορηματικός αυτό το πράγμα. Και θυμηθείτε ότι στα ανταγωνιστικά παιχνίδια που είχε στην Ευρώπη εκείνο και το διάστημα, ήταν πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Έτσι, και μιλάμε για μια προετοιμασία με πολλά προβλήματα. Μισή προετοιμασία και στάθηκε ανταγωνιστικά. Τον έφαγε το άγχος. Νομίζω καθοριστικό για την στραβή πορεία του Αλόνσο το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη, το 0-1. Τον άγχωσε, τον εκνεύρισε, τον μπέρδεψε και είχε έναν τρόπο να μεταβιβάζει αυτόν τον εκνευρισμό
στους ποδοσφαιριστές.
Εγώ τον έλεγα και στη συνέντευξη τύπου. Ενώ στην αρχή ήταν ωραίος, άνετος, μετά όταν άρχισε να ζορίζεται το πράγμα στο πρωτάθλημα, έβλεπε σαν ένα εκνευρισμό ένα λίγο πιο σκοτεινό τύπο. Που ήταν λίγο πιο κοφτός, λίγο πιο απότομος, λίγο πιο. Αυτό το πράγμα νομίζω τον έφαγε.
Ναι.
Στα υπόλοιπα δεν έκανε κάτι στραβό. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Είχε πλάνο, είχε τακτική, είχε δουλέψει καλά στη φυσική κατάσταση. Απλά αυτό το άγχος που μετέδεικε στους παίκτες και δεν μπορούσε να βγάλει χημεία μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να βγάλει χημεία. Πάρα πολύ σημαντικό.
Ο φίλος μας ο Κώστας από τη Σαντορίνη, καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χριστάρα λέει μας έλειψε, αν και Παναθηναϊκός, αυτές τις μέρες, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο Βασίλης, έχουμε κάποιο νέο για αριστερό μπακ?
Δεν φαίνεται, παιδιά, κάτι. Νομίζω ότι, κοίταξε, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει του χρόνου το βήχο από το Λεβαδιακό που είναι αριστερό μπακ και εξαιρετικός προσφέστης, δηλαδή έχει.
Εξαιρετική χρονιά κάνει και ο Κάτρης, ο οποίος είναι δανεικός από
18 χρόνια παιδάκι.
Ναι, ναι.
Μπορεί, ξέρεις, καμιά φορά να σου λέει ο άλλος, δεν θα πάρω στο πέρα τώρα, γιατί να μην κόψω το δρόμο στον κάτι, να τον πάρουν πίσω το καλοκαίρι. Γιατί είναι οργανικό στο λεωφορείο ακόμα στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτά τα χειρίζονται τα πράγματα οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ομάδα και μπορούν και βλέπουν και κάτι τι προοπτικές κάθε παίκτη. Εντάξει, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι θα στηρίξουν την επιλογή του Μαξ. Έτσι ο Μαντρούνος θα πάει πάρα πολύ καλά στο ρόλο του.
Έμεινε χθες εκτός αποστολής.
Ναι, παρά, γιατί είχε θλάσει.
Είχε θλάσει, μπήκε 2-3 μέρες στο full program.
Μα κοίταξε, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το παιδί αυτό, επειδή δεν έκανε καλή προετοιμασία, ότι και έχει μια ροπή στους τραυματισμούς. Και σου λέει, άστο να τον προστατεύσουμε. Έτσι και ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τον Μαντρούνος και τον Μπακασέτα να απουσιάσουν στο μάτσο με τον Πανσεραϊκό.
Την άλλη εβδομάδα. Γιατί,
οπότε αναγκαστικά θα παίξει ο Μάξ.
Σωστά.
Οπότε τον κρατάνε, σου λέει μην καμιά στραβή τώρα να πάρει καμιά υποτροπή με τρεις προπονήσεις.
Δεν έχω αριστερό μπακ την άλλη
και
εβδομάδα.
Και μετά βάλει εμένα αριστερό μπακ, τον ναι. Κότσιρα δηλαδή ουσιαστικά, δεν και κανένα άλλον για να σου παίξει. Οπότε σε αυτή τη λογική νομίζω θα στηρίξει το project του Μάξ, περιμένοντας ότι θα βρει μια σταθερότητα. Γιατί παιδιά, επαναλαμβάνω, είναι παίκτης που έχει παίξει εθνική Γερμανία και πολλά χρόνια θητεία στον Bundesliga. Και δεν είναι και 40 χρονών. Έτσι. Δεν μπορεί να τον κάψει έτσι εύκολα. Θα τον περιμένουν.
Ο Νίκος ο Τσαπάρας, καλημέρα Πανάθες, χρόνια πολλά στον φωτάρα μας σήμερα, Νικόλας από Αγίθιο Πανάθα.
Ο Γιάννης Χατζηνικολέλης στέλνει εδώ πέρα το Γιωργάκι μου, κοίτα το πώς είναι, σαν τελειωρημένο, Γιώργος Μήνος.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ έχασε, ο ΠΑΟΚ έχασε από Παναθηναϊκό BC, από Παναθηναϊκό Ραστέχνη στο Βόλεϊ, από ΠΑΟ FC. ΠΑΟΚ, το τρολάρουν λιγάκι. Okay. Είναι και το πείραγμα, ρε φίλε, μέσα στη ζωή μας είναι.
Ο Γιάννης από την κάτω Αχαγιά λέει καλημέρα, τα καταφέραμε.
3-3 έκανε ο Παναθηναϊκός, έτσι, ναι. Έτσι. Δεν ήταν και εύκολο. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, εντάξει, στο μπάσκετ ήταν ξεκάθαρο θα κερδίσει. Και αζορίστηκε κάποια στιγμή στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Στο Βόλι νομίζω έχει πιο καλή ομάδα από τον ΠΑΟΚ, έχει σχεδόν διπλάσιο μπάτζετ. Ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, οπότε φαβορή κατέβηκε στο παιχνίδι και το επιβεβαίωσε με ένα καθαρό 3-0. Πάρον Τζορίκης στο τελευταίο σετ ήταν μπροστά 24-21, είχε 3 match ball, του κάνει 3-0 ο ΠΑΟΚ, τον πήγε στο 24-24, αλλά μετά του κάνει 2 σερί πόντους στον απάντηση ο Παναθηναϊκός και το πήρε και το κλείσε χωρίς παραπάνω περιπέτειες, παραμένει πρώτος στην βαθμολογία. Οπότε το πιο δύσκολο μάτι ήταν αυτό στο ποδόσφαιρο και αποδείχθηκε ότι ήταν δύσκολο γιατί κρίθηκε ένα γκολ στον Έντο. Από εκεί ο ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι έπαιζε χωρίς οπαδό στην εξέδρα, σε άδειο γήπεδο και προηγήθηκε 1-0 στο πρώτο λεπτό, εμφανιζόταν φαβορή.
Ναι.
Και του έκανε ανατροπή. Πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός είχε πολλά που ήταν πρώτη φορά χθες για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά που κερδίζει ντέρμπι φέτος. Πρώτη φορά που κερδίζει ντέρμπι ο Βιτόρια. Πρώτη φορά που κάνει ανατροπή στο πρωτάθλημα. Όσες φορές βρέθηκε να χάνει, δεν το γύρισε με διπλό. Έτσι, πρώτη φορά που κάνει ανατροπή και πρώτη φορά που είναι πρώτος.
Τα χαρά. Ο Γιάννης από τη Ριζούπολη, καλημέρα σας φίλοι μου, καλή φώτιση να έχουμε, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χθες όλα καλά πήγαν για τον Παναθηναϊκό. Ο Χάρης, καλημέρα και χρόνια πολλά, καλή φώτιση σε όλους. Αυτοκαταστροφικός Καρυπίδης, όπως τότε ο Αλαφούζος που έδιωξε τον Γιωβάνοβιτς.
Παιδιά, δεν δικαιολογώ κανέναν, ναι, γιατί αυτός που πληρώνει είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και σίγουρα δεν κάνει μια κίνηση για να πάει προς χειρότερα, τα λεφτά του θα χάσει και την ιστεροφημία του και την ησυχία του και τα πάντα όλα, έτσι. Απλά έχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα λίγο παραπάνω, την αίσθηση ότι αλλάζοντας τον προπονητή θα φέρεις ένα διαιτητικό σοκ στην ομάδα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν έρευνες, είχα διαβάσει, και την είχα διαβάσει πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στην εκπομπή από ένα γερμανικό πανεπιστήμιο που είχε πάρει από όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και όχι μόνο, και είχε πάει και σε πιο χαμηλής ποιότητας πρωταθλήματα και είχε μετρήσει αποτελέσματα ομάδων που είχαν τον ίδιο προπονητή, ακόμα και κόντρα στα άσχημα αποτελέσματα στην κακό φεγγάρι, με αποτελέσματα ομάδων που πήγαιναν εύκολα σε αλλαγή προπονητή. Διαχρονικά στην πορεία της σεζόν, πάντα οι ομάδες που κρατούσαν τον προπονητή είχαν καλύτερα αποτελέσματα.
Ναι.
Είχε μια αντανακλαστική αντίδραση η ομάδα με τον νέο προπονητή στην αρχή, λίγο πολύ συχνά έφερνε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά μετά δεν. Και είναι λογικό. Δεν έχεις δουλέψει την ομάδα, δεν είναι δική σου παίκτες, δεν έχεις κάνει προετοιμασία, δεν τους ξέρεις. Δεν σε ξέρουν. Είναι λογικό. Πάει σε πολύ μεγάλος προπονητής για να μπορέσει στα μισά της περίοδου μια ήδη τραυματισμένη ομάδα να την επαναφέρεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνήθως να κάνεις μια-δυο και μετά πάλι θα σε ξαναπάει το ποτάμι κάτω. Και είχε με αριθμούς και στατιστικά αποδείξει η συγκεκριμένη έρευνα ότι οι ομάδες που επιμένουν στον προπονητή και τον στηρίζουν έχουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτές που κάνουν βιαστικές αλλαγές και συχνές αλλαγές προπονητών. Δεν θυμάμαι αν είπα το μήνυμα του Σάκη που μας στέλνει χρόνια πολλά από τον Ντόρτμουντ. Πηγαίνει, λέει, για το σπίτι. Ο Βασίλης λέει, εννοείται πως το μεγεθυντικό φακό ψάχνει. Και μας στέλνει εδώ πέρα άλλη μια φωτοτυπία, εδώ πέρα που φωτογραφία που στέλνει, τι του βγάζει όταν χτυπάει η αέρα. Του βγάζει αέρα Φιλιππίνες.
Αέρα Φιλιππίνες, μια χαρά.
Δεν ξέρω, τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν είμαι και. Πραγματικά δεν είμαι και της τεχνολογίας γκουρού, οπότε δεν πάω σε βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι πάει λάθος, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν.
Η Ξένια λέει καλή αρχή στις πρωτοκαθεδρίες. Ο Πάρης, καλημέρα παιδιά και καλή φώτιση. Ο Φωτάρας ξυπνάει σιγά σιγά και θα δούμε ακόμα καλύτερο Παναθηναϊκό. Φαίνεται η δουλειά βιτόρια σε όλα τα επίπεδα.
Εγώ είμαι υπέρ του προπονητή πάντα, να ξέρετε, σέβομαι τον επαγγελματία. Και ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός και σαν προσωπικότητα, πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αλλά δεν μ' αρέσει να φορτώνω όλα τα κρίματα στην πλάτη του προηγούμενου προπονητή, σαν το γαϊδούρι που θα πάρω τα κρίματα και να τον βαράω. Έτσι. Είναι αξιόλογος προπονητής και ο Αλόνσο. Δεν είναι τυχαία αυτά που έχει πετύχει. Δεν ήταν τυχαία προπονητή στην Εθνική Ουρουγουάη, που είναι μια ποδοσφαιροχώρα. Δεν πήρε τυχαία δύο Champions League στην Αμερική. Δεν πήρε πρωτάθλημα στο Μεξικό που είναι πολύ ανταγωνιστικό και πολύ δύσκολο. Έτσι, σίγουρα δεν είναι και τον επέλεξε η Σεβίλη δεν ήταν κακή επιλογή άσχετα αν δεν μπορούσε να νομίζω ότι και εκεί από το ίδιο πράγμα προδόθηκε ενώ έπαιζε καλή μπάλα η ομάδα δεν μπορούσε να πάρει αποτελέσματα ναι. Είχε άγχος αυτό αν μπορέσει και διαχειριστεί είναι θέμα προσωπικότητας αυτό το πράγμα αυτό, ή το έχεις ή δεν το έχεις αν δεν βρει τρόπο να τα αποβάλει δεν θα έχει την καριέρα που θα μπορούσε να έχει πάντα όμως να σέβεστε παιδιά είναι, okay, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να αναγνωρίζουμε και την αξία του άλλου. Μπορεί να μην πετύχει σε μια ομάδα γιατί η χημεία, γιατί οι συγκυρίες, γιατί μπορεί να το έχει δει λίγο λάθος, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τον απαξιώσουμε.
Ο φίλος μας ο Πάνος, καλημέρα Χρήστο, Γιάννη, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Περιμένω να ακούσω σήμερα το Λαλίστα το πρωταθλητή Μήνο. Χθες του έφταιγε η απουσία των Κωνσταντέλια και Μιχαηλίδη. Και άδικη πρώτη κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα. Περιμένω να τον ακούσει σήμερα να μας
πει. Άδικη δεν ήταν, αλλά ήταν και λίγο. Θα μπορούσε να την αποφύγει.
Ναι.
Είναι από αυτές που άλλοι διαιτητές τη δίνουν, άλλοι δεν τη δίνουν. Εδώ ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι σε νεκρό χρόνο. Περιμένει την εκτέλεση. Πάει και σπρώχνει τώρα και κάνει. Εντάξει, και εγώ όπως την ξανάδα εκείνη τη στιγμή σε ένα βιαστικό replay, γιατί σας είπα δεν έχω δει τα highlight. Μπορεί να υπήρχαν πολλοί διαιτητές που θα μένανε σε μία σύσταση, αλλά όμως έχει ξανακάνει δύο φορές πιο πριν ο Μπάμπα.
Ναι.
Άμα δείτε, του έχουν φύγει δύο φάσεις από την αρχή και είχε πάρει μία παρατήρηση από τον διαιτητή και του τη βγάζει. Η δεύτερη δεν το συζητάμε, θα μπορούσε να ήταν ενδεχομένως και απευθείας κόκκινη. Έχουν δοθεί κόκκινες τέτοια πατήματα απευθείας με δύναμη πάνω στο πόδι του αντιπάλου. Έτσι. Αλλά ήταν λάθος του Μπάμπα, δεν ήταν λάθος του διαιτητή. Ναι. Γενικά ο Μπάμπα δεν πάτησε καλά χθες.
Ο Χρήστος, καλημέρα, χρόνια πολλά, χαιρετισμούς από τα καταπράσινα μετέωρα, Καλαμπάκα. Mm. Καλημέρα και χρόνια πολλά από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα. Ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του, οδηγός ταξί και τοπογράφος μηχανικός από εκεί που βγαίνει. Πώς το κάνει, οδηγός ταξί και τοπογράφος μηχανικός.
Μια χαρά είναι το αγόρι.
Από εκεί λέει όταν βγαίνει.
Όταν έχεις να ζήσεις οικογένεια, φίλε.
Άκου, από εκεί βγαίνει το τάριφο τοπογράφος. Γιατί επαγγέλλονται και τα δύο. Να είστε καλά και παραμονή στη Σούπερ Λίγκα στον Λεβαδιακό.
Και από την ευκαιρία τώρα μου το θύμισε να πω και την, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο ταξί νούμερο 10 στην Κοζάνη, στο φίλο μου τον Νίκο. Έτσι με πολύ αγάπη από την εκπομπή μας.
Ο Πάνος ο Μπάκας, καλημέρα, χρόνια πολλά και καλοφωτισμένα.
Ο Αντώνης ο Καμπανός λέει: άντερε, η Χρήστο, έφυγε, λέει μάτια και έχασε το ενδιαφέρον μου. Βλέπει, δεν μου πάει να πειράξω Γιάννη Φώτη, ενώ με σένα γιο το γράφει, το κουτελό, λέει: βαράτε ελεύθερα. Βαράτε, ρε. Αλλά ανταπαντάω όμως, δεν είναι μόνο να με βαράτε, δεν είμαι καλό Χριστιανό. Άμα τώρα να χάσω το κοινά και το λαμάγουλο, έτσι. Welcome back και καλή χρονιά, λέει ο Αντωνάκης.
Ο Ντεμέλο λέει καλημέρα και καλή χρονιά. Μία φωτογραφία μας έχει στείλει ο Χρήστος. Καλημέρα σας. Όχι από Ζάκυνθο, λίγες μέρες της Αθήνας στα παλιά εδάφη. Αναμνήσεις, Πανιωνάρα μόνο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και στον μπέμπι της καρδιάς μας. Έχει φωτογραφία με τον Φάνη Χριστοδούλου. Mm-hmm. Αυτός είναι ο μπέμπις της.
Α, που γιορτάζει σήμερα Φάνης. Έχω 2-3 μηνύματα από φίλους της ΑΕΚ εδώ. Δεν θέλω να τα διαβάσω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι ΑΕΚτζίδες πανηγύρισαν την Παναθηναϊκού περισσότερο από τους Παναθηναϊκούς.
Έτσι λες.
Ναι, έτσι,
μπορεί,
έτσι,
μπορεί,
έτσι,
μπορεί, μπορεί.
Δηλαδή μου φαίνεται ότι θα κρατήσει χρόνια αυτή η κολόνια, αυτή η αντιπαλότητα. Έχει... Μην πάμε σε βεντέτα, όπως θυμάσαι παλιά που είχε ο Ολυμπιακός.
Ναι, σωστό, σωστό.
Κράτησε 30 χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Βλέπω εδώ μηνυματάκια τα οποία δεν θα μου στείλει καν Παναθηναϊκή έτσι. Τόσο σκληρά μηνύματα.
Ναι.
Και δεν θέλω να τα διαβάσω. Έτσι, γιατί είναι κάποια από αυτά σκληρά και τα υπογράφουν ΑΕΚτζίδες. Μου φαίνεται ότι οι ΑΕΚτζίδες πανηγύρισαν πιο πολύ την νίκη του Παναθηναϊκού από ότι πανηγύρισαν
πανηγύρισαν την Παναθηναϊκή. Έχουμε την Ρεβάς την Πέμπτη.
Έχουμε την Πέμπτη Ρεβάς και ένας φίλος εδώ ρωτάει να του πούμε και προγνωστικά.
Για την Πέμπτη.
Για την Πέμπτη.
Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Τι προγνωστικά να πει. 1-0 έχει κερδίσει η ΑΕΚ, έχει το προβάδισμα. Μικρό μεν, αλλά προβάδισμα. Αλλά θα είναι ένα παιχνίδι που θα γίνει σε τεταμένη ατμόσφαιρα.
Ναι.
Με τα όσα έχουν προηγηθεί.
Δεν θα πούμε. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι καλός στα προγνωστικά. Και δεν μπορώ να προσεγγίσω ένα μάτσο από στοιχηματικής πλευράς. Δεν ξέρω, από νωρίς την κατάλαβα τη δουλειά και έστρεψα. Δεν ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι, παιδιά. Τα αποτέλεσμα είναι απρόβλεπτο. Θυμάστε ότι χθες πέρσι η ΑΕΚ ήταν μέχρι το 82 μπροστά στο σκορ με ισοπαλία. Έπαιρνε το πρωτάθλημα ουσιαστικά. Αυτό ήταν. Και κατάφερε και φάγε 2 γκολ σε 10 λεπτά και έχασε την μπάλα, γιατί ουσιαστικά από εκεί πέρα δεν εξαρτώταν την υπόθεση από τα χέρια της. Και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει, το έκανε για να πάρει το πρωτάθλημα. Τα ντέρμπι είναι πάντα κουφά και δεν ξέρεις ποτέ πώς καθορίζονται. Λοιπόν, εδώ έχουμε καρφί. Ορίστε το κορίτσι λέει, που λέει το δελτίο.
Ναι.
Χθες προέβλεπε 1-1 στο ντέρμπι. Κάνει τα δέοντα. Τιμωρία θα τη βάλω.
Μπαμπίνιο.
Ναι. Είναι ο χτυπημένος Μπάμπης.
Ναι.
Έχει στείλει, σταματήσει να στείλει τα μηνύματα στο κορίτσι μας. Αλλά την έδωσε τώρα στεγνά ότι προέβλεπε 1-1.
Πρέπει να έχει πέσει χιλόπιτα νομίζω.
Αμάν, αμάν, αμάν. Λοιπόν, ο φίλος ο 572 λέει χρόνια πολλά, καλή φώτιση. Διπλό κορυφής ο θρύλος, λέει ο φίλος ο Γιάννης 7. Άμα κάνει σήμερα διπλό κορυφής και με 2 σούπερ μεταγραφές θα είμαστε αχτύπητοι, όπως λέει και στα άλλα σπορ. Τι αχτύπητος, ρε, στο μπάσκετ δεύτερο είσαι, στο βόλεϊ δεύτερο είσαι, τι αχτύπητος είσαι. Άιντε. Χρόνια πολλά, λέει, πείτε το παιδιά. Τα χρόνια πολλά τα λέμε.
Ναι.
Ο Κοκός ο Αριανός από την Κεφαλονιά λέει: ευτυχώς που διώξαμε το Μάτζιο γιατί δεν παίζαμε καλά. Τουλάχιστον τώρα ούτε να κερδίσουμε, λέει, δεν μπορούμε. Κατά τα άλλα, πρωτάθλημα Άρης. Μάλλον ούτε Ευρώπη δεν βλέπω. Είναι ειρωνικό το μήνυμα ότι ευτυχώς που διώξαμε το Μάτζιο. Προφανώς ο φίλος μας δεν ήθελε να διώξει το Μάτζιο. Λοιπόν. Χθες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο μπάσκετ βόλο είχαμε νίκες, αλλά αν παρατηρήσετε και οι τρεις προπονητές του ΠΑΟΚ ήταν φαλακροί. Ναι, γιατί ο Λουτσέσκου είχε βγάλει το βοηθό του μπροστά. Όχι, δεν το είχα παρατηρήσει αυτό. Το στέλνει το μήνυμα ο Λάζαρος από την Ελασσόνα. Ο Χρήστος, περίμενε ποιος το στέλνει, ο Μάνος από το Ηράκλειο. Αν πιστεύουμε, λέει ότι αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το πρωτάθλημα, φυσικά και το πιστεύω. Φυσικά, ρε, μάνα, φυσικά και το πιστεύω. Και παίζει και καλά η ομάδα. Είναι ενδιαφέρον, είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα Παναθηναϊκός φέτος, παιδιά. Μα την παραπέμπω. Δεν πλήττεις. Βλέπεις ότι είναι μια ομάδα με ιδέες. Έχει μια ταυτότητα πια.
Ο Κώστας από τα Χανιά λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρήστο, συμφωνώ στο 90% σε αυτά που λες. Έχω πρόβλημα. Πρέπει να πάνε εξεταστεί.
Να το κοιτάξεις.
Να το κοιτάξεις.
Λοιπόν, κάποια ειδικά. Για να βρεις και το 10% να συμφωνείς 100%. Αυτό το 10% είναι που λείπει. Γι' αυτό πρέπει να φτιαχτείς λιγάκι. Ο Μιχάλης από τα Σέρας λέει: επιτέλους να δούμε από κοντά την ομάδα στις Σέρες. Τώρα λέει τι να υποστηρίξω από τον Πανσεραϊκό ή τον Παναθηναϊκό. Εδώ σε θέλω εμάς τώρα. Κοίταξε, θα υποστηρίξω ομάδα που έχει το μεγαλύτερο κίνητρο. Ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή ούτε να βγει η Ευρώπη μπορεί, ούτε να πέσει, ούτε μοιάζει να κινδυνεύει. Ενώ η Πανάθα είναι στην κόψη του ξεραφιού να πάρει το πρωτάθλημα.
Ο Νίκος λέει καλημέρα και χρόνια πολλά στον πιο φανατήλα δημοσιογράφο της Ερασπορ.
Ποιος είναι ο φανατήλας?
Για σένα
πάει. Σένα,
λέει, για σένα πάει.
Σοβαρευτείτε λίγο. Λοιπόν, ο Βαγγέλης από τη Ζάκυνθο. Αυτό για τις εφημερίδες το είπαμε. Την πρόβλεψη, παιδιά, μου τη ζητάει και άλλος φίλος. Και κύριε Χρήστο, κυρία και Λιβάνια. Χρήστο, άκουσε κύριε Χρήστο. Ξέρα Χρήστος. Λοιπόν, πάω κάτι, πώς το βλέπετε, μια πρόβλεψη. Όταν θα έρθει η ώρα, κάτσα να περάσει αυτή η εβδομάδα.
Να περάσει.
Να περάσουν αυτές οι μέρες μέχρι να πάμε στην ώρα. Θα τα πούμε όταν θα είμαστε και λίγο πιο κοντά.
Καλή χρονιά, Εκάρα, στέλνει ο Γιώργος ο οικονόμου. Καλά, ούτε το 1/4 δεν έχουμε διαβάσει από το Viber. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
Τρέχα λίγο, ό,τι προλάβεις.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Αποφέρεσε του Εύρου, στέλνει ο Κώστας. Ο Κωστής, καλημέρα παιδιά. Θηρίο Φωτάρας.
Ο Γιάννης από το Ηράκλειο λέει Όφη. Καταρχάς, μεγάλη νίκη για τον Όφη. Δεν απειλήθηκε ποτέ στο παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό, όταν ήταν στην 8η θέση με 8 βαθμούς διαφορά, είχα πει ότι τον βλέπω ως πρώτο φαβόρι για το πρωτάθλημα. Και αμέσως μετά, δεύτερο φαβόρι τον Ολυμπιακό. Νομίζω, λέει, ότι θα το πάρει, λέει, και πρέπει να το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Είναι αμαρτία να πάει στράφη η επένδυση που έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει βάλει, λέει, ο Αλαφούζος, ειδικά φέτος. Καλά, αυτό, παιδιά, στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Δεν έχει σημασία ότι επειδή βάζεις πολλά λεφτά θα πάρεις. Λοιπόν, ο Βασίλης, είπαμε ότι επιστρέφει σε αυτό το θέμα με το Viber που δεν μπορεί να βρει άκρη και κάνα δυο ακόμα. Αλλά νομίζω ότι
βρίσκεται. Βλέπω εδώ στο Viber που στέλνουν πολύ εύκολη επικοινωνία κτλ.
Ο Πάνος Σάββας μας ακούει χρόνια, λέει, μας στέλνει τις ευχές του κτλ. Ο Γιάννης από τη Θήβα λέει, αυτοί λένε ότι θα ανταποδώσουν τη φιλοξενία, λέει, στην ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ. Άρα να υποθέσω ότι θα μπορέσει ο Αλμέιδα ανενόχλητος να πάει να επιθεωρήσει τις αιστείες πριν την έναρξη του μάτσου, όπως έκανε ο Λουτσέσκου. Δεν πιστεύω να το θεωρήσουν πρόκληση.
Ναι.
Ναι. Παιδιά, μην αρχίσετε να βάζετε. Πώς θα λένε, πολύ νερό στο νερόμυλο της τοξικότητας. Αφήστε να κυλήσει το ρημά το παιχνίδι. Ωραίο μάτσα είναι. Αφήστε να το απολαύσουμε τώρα. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε.
Να σταθούμε στο μήνυμα του Νίκου που δεν αναφερθήκαμε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Στο χθεσινό μάτς μεγάλη εμφάνιση ο Βάγια. Ο Νίκος από το Βύρονα.
Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Εκπληκτικός Βαγιάννηδες.
Φοβερός. Έχει παιδιά.
Έχει πάρει αυτοπεποίθηση μετά το συμβόλαιο.
Οι παίχτες τώρα, όταν έχουν και ένα συμβόλαιο που τους περιμένει, με το οποίο εξασφαλίζουν μια καριέρα.
Μια ζωή
ολόκληρη. Έτσι. Είδες πόσο απελευθερωμένος είναι ο παίχτης. Πόσο διαφορετικός είναι. Έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει κότσερα στην ομάδα.
Ναι.
Δεν τον έχει αναστήσει που ήταν πέρυσι πολύ εργαλείο, έτσι.
Θα μας τρελάνε.
Βοηθήσει πάρα πολύ.
Τα πάντα έκανε.
Και φέτος δεν τον αναπολύει κανείς γιατί κάνει τρομερά παιχνίδια Βαγιανίδης. Μπήκε μέσα αέρας. Τα σάρωσε όλα. Εντάξει, λύθηκε το θέμα σωστά και προχωρήσαμε.
Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
Είπαμε ότι θα είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αλλά από ό,τι βλέπετε.
Εντάξει, γιατί μας δίνεται αφορμή να κάνουμε και κουβεντούλα με τα μηνύματα που στέλνετε. Οπότε μείναμε πίσω. Σας ζητούμε συγγνώμη.
Εντάξει, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε.
Ταπεινά.
20 λεπτά, 25 λεπτά αφιερωμένα στα μηνύματα προφανώς είναι και λίγα. Γιατί έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων, ειδικά μετά από μια αγωνιστική. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ χαλαρή η συχνότητα των μηνυμάτων και έχω από την εντύπωση ότι θα τα προλάβουμε όλα. Μετά έχει βομβαρδισμό πραγματικά.
Έγινε ξύπνησε ο κόσμος. Κοιμήθηκε αργά, είναι αργία, σηκώθηκε πιο αργά.
Λοιπόν, την αγάπη μας, αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι διδυμάκι εδώ με τον Γιαννάκο μας, 8 η ώρα το πρωί. Χαλαρούιτε, θα τα
φέρω
πούμε
και γλυκά με στεναχωριές.
Ναι, Γιαννάκο μου,
θα φέρω γλυκά.
Και κανένα αλμυρό, όχι μόνο.
Και κανένα αλμυρό.
Λοιπόν, την αγάπη μας. Φιλιά πολλά, ακολουθούν τα πραγματικά προσαρμόστα τα 3-5-2. Φιλιά πολλά, γεια σας.
Era Sport 101,8.